Іра, як ти думаєш, що страшніше – побачити портрет своєї душі чи себе на фронтальну камеру?
Ну, частіше трапляється фронтальна камера, тому, напевно, страшніше портрет.
Оксанка, якщо тобі доведеться сховати свій портрет, кого з нас трьох ти покличеш тобі допомогти?
Вгадай, кума.
Я так і знала. Таня, з твого досвіду, що швидше закінчиться? Задоволення чи гроші на нього?
Гроші, дай.
Привіт, Read & Drinkers. З вами літературно-розважальний подкаст Read & Drink Club. Мене звати Оксана, а це гедоністки, декадентки або ті, хто ще не визначився.
Іра.
Оксанка.
Таня.
І сьогодні ми обговорюємо скандальний роман Оскара Уайлда «Портрет Доріана Грея».
Скандальний?
Декадентки.
Декадентки. Так.
Я вже визначилась, я декадентка.
Я декадент? Це новина для мене. Який же я обіса? Декадент.
Можна продовжити. Таня, сьогодні в нас не біла сумка, а чорна коробка. Пакет. Упаковка. Що це?
Це книга «Травня». І я хочу попросити спонсорів не гортати одразу назад, тому що я намагаюся створити вам інтригу, а ви одразу це на кінець випуску, і все, і я потім нервуюсь. Тому дочекайтеся разом з усіма до анонсу. Як завжди, за коментар, найцікавіший, наш улюблений, найпрекрасніший коментар під цим відео, ми подаруємо примірник цієї книги для вас. Я вам обіцяю, що там всередині щось вельми гарне, тому заохочу вас залишати коментарі, а також ставити лайки і підписуватись на наш канал, бо ми кожен раз, коли виходить відео, вже перевіряємо, чи там є 10 тисяч підписників. Поки нема, але ви можете стати 10-тисячним. Дякуємо вам.
Як сказав Оскар Уайлд, єдиний спосіб позбутися спокуси – піддатися їй. Опираючись їй, душа занедужує від туги за тим, що сама собі заборонила. Я думаю, що це буде прекрасна цитата, щоб підвести нас до дрінків. Тож, Іра, що ми сьогодні вживаємо?
Краще не скажеш. Що ми сьогодні п'ємо? Давайте я відразу покажу, розкажу. Є в нас сьогодні отака чудова пляшечка, яку нам дуже люб'язно презентував бренд «Варвар». Сьогодні з нами лімітоване бочкове пиво від «Варвару». Це «Барлі Вайн» в англійському стилі. Я зараз все розшифрую, ви не спішіть. «Барлі Вайн» в англійському стилі витриманий у бочці з-під шотландського віскі. Він міцний, він такий трішки солодкуватий і дуже неоднозначний, багатошаровий. Тому дуже ідеально пасує під нашу книжку. Такий, як Доріан Грей. Давайте, що таке «Барлі Вайн»? Трішки просвітницького елементу. Бо я не знала, може ви розумніші за мене. Але «Барлі Вайн»...
Підок.
Вино, яке настоювалося на ячмені?
Це, по суті, пиво, але через технологію виробництва воно міцніше за звичайне пиво. В нього більш такий насичений смак, тому його називають «Барлі Вайн», ніби як пивне вино. І часто його навіть називають таким майже десертом серед пива. Цікава історія, чому почали цей «Барлі Вайн» варити. Тому що в 19 столітті в Англії загалом воно виникло як альтернатива французьким винам. Англія на той час з Францією часто воювала. І це був такий частково прояв патріотизму, що, типу, це французьке нам не треба, у нас буде своє пиво. Таке, як ми любимо. Пивне. Взагалі кажуть, що його треба пити повільно. Це такий напій для медитації. Його можна як дижестив споживати, так потрошки маленькими ковтками, щоб насолоджуватися. Зараз ми це спробуємо. Друга складова – це те, що воно настоюється в бочках. Це взагалі теж цікава така технологія виробництва пива, що його, по суті, заливають в бочки з-під міцного алкоголю. Це віскі, херес, вино також. І воно отримує, типу, ці нотки алкоголю, там і деревини трошки, і може бути якась така карамельність, насиченість, горіховість, якої в пиві апріорі немає. І оце якраз така лімітка, в якій пиво настоювалося в бочці з-під шотландського віскі, тому воно ще таке міцніше, кріпленіше, можна сказати. Взагалі цікаво, що «Варвар» ще в 2017 році запустили оцю таку бочкову програму, типу, де вони експериментували з різними смаками, і аж через там орієнтовно рік, в 18-му, перші оці бочкові пива з'явилися в продажі. Що цікаво, вони їх запечатують воском або сургучем для того, щоб мінімізувати потрапляння кисню, і це дозволяє, типу, ще більше як ейджити цей напій в пляшці. Тобто ви можете його залишити ще там на рік-два, і його смак зміниться.
Ми загалом познайомилися з цим напоєм вперше, коли на книжковому клубі про царівну я собі придбала подібну пляшечку, яка називалась Lost Summer, і воно було з відтінками вишні. І це було неочікувано смачно. Бо я купилась чисто на гарну пляшку, вона виглядала розкішно, але була приємно вражена, що всередині воно таке саме добре, як і зовні.
Ну що, давайте я вам трошки налию і попробувати.
Давайте. Так. Мені подобається естетичне таке пакування, воно вже таке, типу, вищий рівень, ніж пиво.
Так.
Воно таке густеньке якесь.
І дуже пасує під наш сьогоднішній запис і наш стиль, мені здається.
Темне, як душа Доріана Грея.
Ну, могла бути і темніше в такому разі.
Не пахне пивом. Хто такий, як я, не любить
пиво? Пахне квасом.
Пахне квасом.
Понюхай, пахне квасом, правда? Хочеш скуштувати, скуштуй. Я довіряю тобі перший ковток.
Можеш пробувати?
Так.
Блін, ну пивне, але щось газоване таке.
Ямочка яка. Це смачніше, ніж навіть та Lost Summer, що я пила.
Воно газоване,
шоколадне.
Воно дуже газоване, і воно якось таку, як содову якусь нагадує, але от щось.
Коли воно вийде в продаж, то я собі куплю.
Так, от що важливо, щоб зараз ми її, цю пляшечку дегустуємо ще до того, як вона офіційно з'явилася в продажу. Тому, можна сказати, такий ексклюзивчик. Щоб ви теж могли спробувати отаке класне пиво, таке або інше, в нас для вас буде промокодик, який буде діяти протягом всього квітня. Read and Drink. Ми деталі дамо в описі, продублюємо для вас. І він дає 15% знижки на всю продукцію крафтової пивоварні Варвар. Тому насолоджуйтесь. В них багато експериментальних смаків, їх дизайн – це окремий вид насолоди. Тому спробуйте обов'язково, і ви не пошкодуєте. Також, щоб ви могли спробувати, так ми ще для вас можливість таку приготували. Прокоментувавши це відео, ви можете отримати від нас в подаруночок 6 пляшок пива Варвар. Це їх абсолютні бестселери, щоб можна було спробувати різні різновиди, так, різні сорти. І, та, власне, коментуйте. Ми подивимось з дівчатами, виберемо, порадимося з Варваром. І до вас поїде отакий чудовий подаруночок. Так, поки Таня і Оксана насолоджуються барлі вайном, ми з Оксанкою теж не скучаємо.
І позаздримо.
Постим. Пасха скоро.
Скоро Пасха.
А ми що? З Оксаною.
Я сьогодні написала Оксанці, може в тебе є якісь побажання щодо безалку напою? Кажу, в мене є Ерл Грей, може його собі закалапуцькаємо. І Оксанка мені сказала, що в неї є безалкогольний джин. Тому сьогодні ми п'ємо...
Лондонський.
Канонічно. Під Доріана Грея лондонський джин. Тому ми п'ємо сьогодні суміш соку і джину. Авторський коктейль.
Бо так смачно.
Що воно смачно?
Перше, цитрусові гарно поєднуються з джином. По-друге, безалкогольний джин по смаку не такий, як алкогольний джин. Він гадость, реально, безалкогольний джин. Тому цитрусовий персиновий сік
тобто
дуже гарно
воно буде
поєднує.
Так, як...
Воно буде нормально. З тоніком я просто не люблю тонік.
Знаєш, як це?
Я думала, що я одна буду пити. Я не знала, що Іра буде пити. Я тонік,
дівчата, типу... тонік важливий в догляді за собою. Якщо з джином, то
джин-тонік.
Окей, смачно вам.
Дякую.
Та, не дуже.
Щось не. Хоч попробуй. Ну, ви не дуже передаєте, якщо чесно. Так,
це і не був план. Типу, мені треба було якось мінімальне щось, що було притягнути до Доріана Грея, але яке можна пити. Мені можна пити.
Ти прокиший сік
получився. Ні, чого прокиший.
Оксані смакує. Я рада.
Да.
Ну, так. Скажімо так, могло бути гірше.
Дякуємо, що ти нас пригостила джином, бо якби не ти, то пили би Ерл Грей.
От, а я кожен день п'ю.
О, точно, Ерл Грей! Дійшло!
Якщо ви поняли, я сьогодні буду за лорда Генрі і вставляти цитати просто... Мета життя – самовираження. Виявити свою сутність повністю – ось для чого ми живемо. Тому, Таня, дай нам можливість краще зрозуміти, хто написав цю книгу.
Окей.
Ще, вибач, порівняно з минулого разу це Діаною Вінн Джонс, там де два абзаци про неї, взагалі ноль інформації про особисте життя. Тут... Гриби лопатою.
Зараз я вам розкажу. Отже, Оскар Вайлд народився 16 жовтня 1854 року. Тихо будь! В Дубліні, в доволі інтелігентній сім'ї. Його тато Вільям був відомим лікарем отоофтальмологом, а його мати Джейн була письменницею. Цікаво, що вона була письменницею, писала під псевдонімом Сперанца, що з італійською перекладається «надія». Бо вона вірила, що в неї є італійське коріння, але, спойлер, його не було. Також вона була ірландською націоналісткою та феміністкою. зафіксували. Степан Сашко, це було для тебе.
Щось він не проникся її.
Оскар вчився в Оксфорді, і там він вступив в масонське ложе.
Ложе?
А як?
Та в ложу.
Масонську ложу.
Ложе таке, аби трошки.
Хорошо, питання.
Масонське ложе вступив.
Знаючи
його, то цілком може бути, що вступав.
Оскар вчився в Оксфорді і вступив до масонської ложі. А чому? Тому що йому сподобалось, як вони виглядають, як вони вдягаються, наскільки вони манірні і які в них розкішні ритуали.
А я думала, що масони – це якась, ну, типу, вигадка серед теорії, змови.
Ну, є справді.
Вони існують.
В мене є. Перед Оксфордом він ще вчився в Трініті коледжі.
Хто Сані ще Руні? Вчився, коли
в Сані Руні вчився?
Весь попередній сезон, фактично.
Так, я щось така, Трініті коледж, десь я це чула.
Поки він був студентом, він прославився своєю роллю в естетичному і декадентському рухах. В нього було довге волосся, він боксував, але критикував чоловічі види спорту. Він прикрашав свої кімнати перами павича, ліліями та соняшниками. І загалом, якщо пошукати ілюстрацію Оскара Вайлда, то дуже часто його зображають саме на тлі соняшників. Тому сьогодні Оксана зранку бігала по центру і шукала для нас соняшник. Дякуємо, Оксана.
Для вас.
Я тут буду така, знаєш, сигаретою.
До речі, тобі хватає цього мушкута,
мадемуазель така, мадемуазель. І портсигар такий.
Це цією епохою я вже перейняла. До речі, своєму чоловіку колись подарувала портсигара з гравіровки.
Я теж.
І він був дуже схожий.
Як... Він ж не курить.
Я вже навіть не знаю,
курить, власне.
Ну, вже не курить і не п'є, а колись.
Ой, хто?
Добрий курив і матюкався.
Пить, курить і матюкався. Працював цей чоловік журналістом, редагував дамський журнал «Жіночий світ». Відколи він став редактором цього журналу, то цей журнал різко піднявся і перестав бути якоюсь бульварною фігньою, а став серйозним виданням. Там з'явилися роздуми на тему філософії, політики, культури, виховання, але збереглися статті про моду і мистецтво. Просто вони різко стали не такими дешевими і третьосортними, а по факту такими класними.
Елітними.
Та, нехай
інтелектуальними.
Буде так. От, і він був дуже початково збуджений від цієї роботи, тому що йому подобалось, він відчував, що зараз він прийде, порядок наведе і світ змінить. А потім йому довелося їздити на роботу кожен день, він втомився від офісу, і він такий, не хочу. Потім він був поетом. Про його поетичний шлях хочу розказати вам всього-навсього одну цитатку. Якось журнал Punch написав «The poet is wild, but his poetry is tame». Mm-hmm. Поет дикий, гра слів на його прізвище, але його поезія приручена. Однак справжня слава прийшла до нього в 1890-х роках, коли він почав писати п'єси і романи. Він став справжньою зіркою Лондона, і найкращою його п'єсою вважається робота «Як важливо бути серйозним». Не читала, хоча Іра каже, читала, але я собі так припускаю, що це дуже саркастична штука, бо я супер сильно не вірю в те, що Оскару Вайлду було важливо бути серйозним, і швидше за все це або стьоп з цих дуже таких снобських людей, або якась, не знаю, гра слів, про яку я не зрозуміла.
Я вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я читала це в рамках, напевно, вивчення десь англійської мови на якомусь етапі, бо читала англійською, власне, в оригіналі. І, напевно, тому більше фокусувалася на словах, ніж на сюжеті.
Ну, окей. Але бачите, Іра нечитаний читач і читала таку п'єсу,
читаний, а ви? Видно, може підтримати розмову дуже.
Я вже майже дочитала п'єсу «Віяло леді Віндермір». Я сьогодні зранку почала, вже майже закінчила. «Віяло леді Віндермір». Прикольно. Це дуже саркастичне, дуже продовжує тему Доріана Грея, але це такий, ну, Бріджертон стайл. Mm. Просто, ну, оці чаювання і якісь плітки під час цих всіх прийомів. Тобто, реально, якщо ви хочете продовжити собі трошки тему Бріджертонів, то ну, воно дуже коротке, справді можна прочитати там, не знаю, за 2 години.
Портрет Доріана Грея приніс Оскару Вайлду критику і проблеми. Журнал Daily Chronicle назвав цей роман нечистим, отруйним і наповненим задушними запахами морального і духовного розкладання. На що Вайлд відповів: немає моральних або аморальних книг. Є тільки книги добре написані і погано написані.
От воно в префейсі.
А ще трошки пізніше він сказав таке: якщо твір мистецтва багатий, життєвий і довершений, то ті, хто має художній інстинкт, побачать його красу, а ті, кого більше приваблює етика, побачать лише його моральний урок. Сам Вайлд, зважаючи на те, що він був прославленим ще за життя, заробляв доволі непогано. Але є проблемка. Витрачав він ще краще. Він ходив в оксамитових піджаках із лілією в руках. Сучасники бачили в ньому дотепника, провокатора і театрала. Хоча за фасадом, кажуть, ховався вразливий і дуже залежний від схвалення чоловік. Його або обожнювали, або терпіти не могли. А я вам не заважаю.
Я просто хочу проголосувати, бо я забула проголосувати.
А, добре.
І в мене щось немає інтернету. Ладно.
Excuse me.
Вибачте.
Добренько. І, коротше, потім поговоримо. Батьків після уроків. Якось він їздив в Сполучені Штати, і коли його спитали на митниці, чи маєте щось задекларувати, він сказав, ні, нічого, окрім мого генія.
Крім цього,
він мав бути скорпіоном при всій повазі.
Ти не сказала?
Я пробувала її контролювати, але вона
не контрольована.
Не контрольована. От,
Вітя, ну звідки ці деталі? Ну хто це сказав? Ну він ж це
підніміться.
Кому важлива ця інформація?
Мені.
Це з ним ходив маленький якийсь хлопчик-писачок ходив з ними і записував то, що він сказав.
Маленький хлопчик-писачок. Такі ж ми
яйця писанки.
Про любовну лінію. Цей чоловік одружився з Констанс Ллойд, дочкою заможного королівського адвоката. Після того, як в них народилася друга дитина, фактично того ж року, Вайлд познайомився з 17-річним Робертом Росом. Таким молодим, але вже таким досвідченим, сповненим рішучості спокусити Вайлда. Хоча творчість Вайлда вже до того містила алюзії на грецьке кохання, до гомосексуального сексу його долучив Рос. Після цього шлюб Оскара і Констанс почав розпадатися. Роберт, в принципі, хоча я така перша звабив чоловіка, не подобається мені цей персонаж, але потім, коли я дочитала історію Оскара Вайлда до кінця, то зрозуміло, що насправді він був єдиною людиною, яка була з автором до кінця. І навіть коли він помирав, то заповіті попросив, щоб його прах поховали в маленькому віцику на могилі Вайлда. Але про це потім, бо про його могилу ще будуть цікаві історії. Коли Вайлд був на піку слави, між ним і маркізом Квінсбері сталася заруба. Маркіз Квінсбері якось лишив йому свою візитівку з написом «Оскарові Вайлду, який удає з себе содоміта». Лорд Дуглас, тодішній друг і коханець Оскара Вайлда, підштовхнув його подати позов на наклеп. Квінсбері арештували, і його адвокати найняли детективів і почали шукати інформацію проти Вайлда. Вайлду радили відмовитися від цієї справи і втікти з країни, але його мама казала, що ти мусиш лишатися і боротися. Адвокат Квінсбері під час суду провів жорсткий допит, і він використовував цитати з портрета Доріана Грея, щоб довести його аморальність.
Ай-яй-яй.
Під час процесу почали спливати свідчення і свідки про те, що у Вайлда були зв'язки з чоловіками-повіями. Адвокат запитав Вайлда, чи той колись цілувався з якимось хлопцем. На що Вайлд відповів, о ні, він був зовсім негарний хлопець, на жаль. Адвокат тоді спитав, чому зовнішність мала значення, і після цього Оскар Вайлд почав переживати. Він скасував позов, Квінсбері визнали невинним, всі судові витрати мав оплатити Оскар Вайлд, після чого він збанкрутував. Але по факту в суді вже були свідчення про те, що в цього мужчини є темне минуле, і відповідно його зовсім скоро притягли до відповідальності. Його засудили до 2 років ув'язнення і тяжких робіт за хуліганство, судомію, розбещення хлопців, і наступних 2 роки Вайлд провів у в'язниці. Кажуть, що це один з перших процесів над знаменитістю. От, через це він став відомим. Він працював на каторжних роботах, одного разу від знесилення впав і при падінні порвав барабанну перетинку. Ви собі, як хочете, для мене це важливий факт.
Ну, тож він працював на каторжних роботах, це так.
Ну, я про барабанну перетинку.
Ну, я розумію.
Але насправді там потім я поясню, чого я про це згадала. Найцікавіше те, що цей маркіз Квінсбері, з яким він оце судився, був батьком цього коханця, лорда Альфреда Дугласа, який, власне, і підбив його подати позов. Сам Дуглас в кінці кінців навернувся в католицизм, засудив публічно гомосексуальність Вайлда, потім опублікував якусь антисемітську статтю і в кінці кінців сів в тюрму за наклеп на Черчилля.
А яка мета була взагалі подавати в суд? Чому він його підбивав на це?
Як відновити свою репутацію?
Швидше за все було між цим хлопцем і його батьком було якесь непорозуміння, і він вирішив з ним розібратися руками іншої людини. От, ну, загалом, на відміну від Роса, який посвятив його всю цю штуку, цей тип виглядає не вельми приємним. Коли Оскар Вайлд вийшов з тюрми, він втік до Парижу в таке самовільне вигнання. Там він оселився під несправжнім ім'ям, і в нього була тотальна фінансова і духовна скрута. В нього було зовсім мало грошей, які йому висилала його дружина, яка не хотіла знімати нічого спільного і забороняла дітям бачитись. І ті гроші мізерні, які в нього були, він витрачав на алкоголь. Тут може бути ремайндер, що алкоголь треба споживати відповідально. Помер він врешті від менінгіту, коли йому було 46, на який, кажуть, він захворів після того, як йому оперували ту саму барабанну перетинку. Цікавий факт про могилу, який я вам обіцяла. Він похований в Парижі на одному з тих їхніх центральних кладовищ, і чомусь так сталося, що його могилу заціловували пошановочки. І знайти, якщо фотографію, то вся могила в таких червоних відбитках губів. Просто повністю, повністю.
That's disturbing.
That's disturbing, I agree. Але в 2011 році цю могилу почистили і поставили під скляний бар'єр для того, щоб ніхто більше не знущався над цим місцем.
Почали скляний бар'єр обціловувати.
І в 2017 році, тобто 9 років тому, Вайлда амністували за гомосексуальні стосунки після набуття чинності закону Тюрінга. І ще хотіла вам порадити дві книжки. Перше, від видавництва «Ще одну сторінку» є книга, називається «Вайлди», яка розповідає про історію його гомосексуальних стосунків, ув'язнення і потім поневірянь по Парижу від імені його дружини та дітей. Чому я цю книжку згадала? Бо я побачила випадково в книгарні цього місця, тому що в неї розкішна, красива обкладинка. Я не встигла її прочитати, але мені здається, що це має бути щось вельми цікаве, тому раджу звернути увагу. Друга книга, яку я хотіла би порадити, це «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння», де історія з листами Вайлда є другорядним таким атмосферним додатком. От, але попри те, що це другорядна історія, мені особисто вона запам'яталась найбільше. Я нічого не пам'ятаю більше про цю книжку, але я пам'ятаю, що саме там я познайомилася з біографією Вайлда, і він дуже захопив мене як персонаж, тому було супер цікаво.
Я навпаки, цей факт якраз не пам'ятала про цю книгу, а сюжет пам'ятаю.
А про що там було, скажіть два слова? Тобто там реальні листи якісь?
Одна з головних героїнь знайшла листи бабусі з якимось загадковим чоловіком, і далі до кінця книги вона дізнається, точніше, ну не дізнається, але дуже впевнено припускає, що це був саме Оскар Вайлд. І в цих листах це ніби як її бабуся вела дружбу з цим чоловіком, і він там розповідає про своє гомосексуальне кохання, про свої ув'язнення, про поневіряння і так далі.
Окей.
Але супер цікаво.
Але воно типу ну, не йде центральною темою.
Це другорядна тема. Абсолютно загальна тема, просто
можна сказати, що вона дуже розкрита.
Вона така дуже натяками. Дуже така, типу, для атмосфери там, але просто особисто мені дуже запам'яталося. Для мене це таке було перше знайомство з Оскаром Вайлдом, якщо не рахувати в школі. Тому я хотіла вам про це згадати. От такий от, коротше, персонаж. Особисто мені склалося враження, що він такий супер яскравий, супер щирий, і, можливо, тодішнє суспільство було до нього не зовсім готове. Всі оці затуркані сноби, які дуже бояться, що про них скажуть, для яких манери вищі за моральність, вони просто не оцінили цього хлопа, з яким їм довелося жити.
Так, мені здається, він був якось надто яскравий для свого часу. Типу, він не боявся самовираження, він, напевно, думав, що його всюди зрозуміють, можливо, через те, що у нього доволі були такі батьки публічні, та? Можливо. Мама, окей. То, може, він теж не приховував своїх ідей, завжди ними ділився, і це йому зіграло на найкращу справу. Оцінки. Досвід – це лише назва, яку люди дають своїм помилкам. Так що не помилилися ви зі своїми оцінками. У нас є 3, 2 четвірки і 1 п'ятірка.
Дуже загадково.
Я надіюся, що вона...
Дуже перейнялася.
Ніхто не поміняв.
А там не можна, я забрала можливість поміняти.
Серйозно?
Так.
Смисли?
Ти не даєш людям можливість сумніватися?
Що це таке? Я цикнула, ой, а всі інше цикнули, ну то і я.
Може, я помилилась?
Чи, чисто,
новітня, ти так думаєш про нас?
Новітня драма «Убити перебіжчика».
Є?
Може, я якось клікнула, і мені прийдеться тобі писати, Оксана, вибач, будь ласка. Так тобі, Боже тебе наказує.
Це ти зможеш
карма.
Приємно. Вибач, я чуть тебе не вбив.
Окей, зараз до ми тебе. Переходимо до короткого опису. Ти готова?
Чи я готова.
А знаєш, було коротке.
І що тут знову в мене є це?
І щоб опис.
Але щоб короткий.
Що? 3 хвилини я засікала. Я пробувала скоротити, реально. Я 3 джерела.
Я бачила в трет сьогодні, група друга ріка завела собі трет, і в кожному треті дає 3 хвилини. Вони такі, ми під кожним третцем допише 3 хвилини. Тут вони зараз. Напишіть в коментарях, до речі.
Клас.
Краса – це форма генія. Вона навіть вища за генії, бо не потребує пояснення. Але ти поясни нам, про що було.
Я думала, ти просто про мене говорила.
Я просто рандомні цитати, якщо ви
не розумієте. Краса – геній, все. Молодий?
Та не такий вже й молодий.
Молодий і надзвичайно вродливий Доріан Грей знайомиться з художником Безілом Холвардом, який пише його портрет. Безіл захоплений красою Доріана і вважає його своїм ідеалом. Під час роботи над портретом Доріан знайомиться з цинічним аристократом – лордом Генрі Воттоном, який проповідує філософію гедонізму, головне – насолода, молодість і краса. А мораль – лише умовність. Під впливом цих ідей Доріан виголошує фатальне бажання, щоб старів не він, а його портрет. Одного разу в театрі Доріан бачить актрису Сибіл Вейн, закохується в неї та пропонує одружитись. Сибіл, яка називає його чарівним принцем, швидко біжить додому сповістити про це свою матір. Її старший брат каже, що в разі, якби Доріан скривдив Сибіл, він уб'є його. Лорд Генрі не схвалює такого рішення Грея, тож Доріан запрошує його та Безіла на виставу дівчини, щоб розділити захоплення нею. Але там її гра виявляється жахливою, бо тепер Сибіл пізнала справжнє кохання. Друзі виходять посередині вистави, а Доріан йде до Сибіл висказати своє розчарування в ній та скасовує пропозицію заміжжя. Повертаючись додому, Доріан помічає, що його портрет змінився. Він розуміє, його бажання здійснилося. Хлопець на портреті тепер виражав ледь помітний усміх. Він буде старіти і змінюватися із кожним гріхом Доріана, тоді як його тіло, зовнішній вигляд, залишатимуться незмінними. Він вирішує помиритися з Сибіл, але зранку приходить лорд Генрі і сповіщає про самогубство дівчини. Наступні 18 років Доріан Грей експериментує з всіляким злом і гріхами. Не в останню чергу ще розплив отруйного французького роману «Подарунка лорда Генрі». Художник Безіл Голвард приходить до Доріана, щоб з'ясувати правду про його життя. Доріан показує йому портрет, спотворене відображення своєї душі. Вражений і жахнувшись, Безіл намагається закликати Доріана до покаяння. У відповідь Доріан у приступі люті вбиває його. На наступний день Доріан посилає за своїм колишнім другом хіміком і просить його знищити тіло. Той відмовляється, але Доріан шантажує його якимось написаним листом, обіцяє його кудись відправити, тож друг позбавляється тіла. Перевіривши портрет, Доріан бачить, що в того рука стає, наче заляпана кров'ю. Щоб сховатися від свого злочину, Доріан тікає до притону курців опіуму. Трапляється так, що там же випиває Джеймс Вейн, брат Сибіл, який почув, що хтось звертається до чарівного принца. Він переслідує Доріана і робить спробу застрелити його. Але Доріан обманює, демонструючи, що він занадто молодий для злочину 18-річної давності. Джеймс відпускає Доріана, але якась жінка підходить до нього і каже, що той не старіє вже 18 років. За вечерею однієї ночі Доріан бачить, як Джеймс Вейн підкрадається до нього і лякається за своє життя. Однак наступного дня під час полювання Джеймса випадково вбиває мисливець. Грей вирішує стати на стежку добра і своїм першим добрим вчинком обирає не задурювати голову черговій дівчині. Він вирішує перевірити, чи внаслідок цього безмежно благородного вчинку не покращується його портрет. Знявши покривало, він бачить, що портрет не змінився, а став ще гіршим. Він вирішує, що лише повна сповідь зможе очистити його. Але боячись її наслідків, він наважується знищити всі сліди своєї совісті. У приступі гніву він підіймає ніж, яким колись бив Безіла Голварда, і заганяє його у картину. Слуги в домі чують жахливий крик. Збігаючись на нього, вони бачать чарівний портрет, який зображає юного Доріана Грея, та поруч мертве тіло огидного старого чоловіка.
Ну що ж, рухаємось до обговорення. Прочитавши автобіографію і продовжуючи читати роман, я така, ну тут точно є щось автобіографічне, він точно описував або існуючий час, але я не могла зрозуміти. Він, типу, трошки Доріан Грей, чи він лорд Генрі, чи він якась комбінація, чи він взагалі якийсь окремий спостерігач. Таня, маєш сказати.
Я знаю правильну відповідь. Дякую. А мені поставити 12?
Ні.
В листі до Ральфа Пейна Оскар Вайлд писав, що цей роман є відображенням його власної душі. Безіл Голвард – це те, ким Вайлд бачив себе насправді. Митець, чиє життя підпорядковане мистецтву та щирому захопленню красою. Лорд Генрі – це те, яким його бачив світ. Блискучий інтелектуал і денді, що сипле парадоксами. Угу. Доріан Грей – це те, ким він хотів бути насправді – вічно молодим і вільним від суспільної моралі. Але, можливо, в інші часи. Довелось мені загуглити, хто такий денді. І якщо перейти на сторінку Вікіпедії, то саме Оскар Вайлд стає еталонним денді, і лорд Генрі є еталонним денді в літературі. А також Еркюль Пуаро. Це чоловік, який жив в 18-19 столітті і дуже захоплювався своєю зовнішністю, намагався виглядати вельми красивим, таким елегантським. Оце називалося денді. Насправді, ще дві речі побачила, була автобіографічних. Перша – це цей сексизм, який в його книжці в портреті присутній. Я думаю, що це саркастичні висловлювання під впливом його мами-феміністки, бо я не вірю в те, що він справді вірив в те, що він писав. От, а друге, там був такий неоднозначний натяк на те, що Безіл мав романтичне кохання до Доріана Грея, і я думаю, що це теж був такий натячок.
Взагалі, ми не сказали, що перша версія книги була з чіткою любовною лінією. Оскара Вайлда змусили переписати цю книгу. То mm-hmm. Те, що ми читаємо, це вже друга версія книги від після критики, ну не критики, а як це, відредагована, де він забрав романтичну лінію художника з Греєм, тобто там, де було прямо описано чітко їхні відносини, і він тому додав таку трохи дивний вступ у цей початок, передмову, там, де просто вона списана з цитат. Mm-hmm. плюс там ще якісь свої роздуми він додав, щоб просто набрати об'єму цій книжці. Мене, я не знаю, чи це правда, чи я це десь прочитала. Просто ця передмова, вона така дивна. Типу, це просто купа. Була як відповідь. Вона, якщо вона справді вона була як відповідь критикам, які змусили його просто переписати цю книгу, то для мене це. Вау.
Подивись.
Може тільки тут дві сторінки? Всього-навсього.
Ти бачиш, це таким от шрифтом, розумієш?
Чекай, ти про що?
Та в тебе щось не того, певно, Оксанка. Там передмова про те, що типу, ти митець.
Так, дві сторінки.
Ну так, але ти типу, знаєш, ти починаєш читати книжку, ти починаєш вдумувати і розуміти. Вона
дрібосеньким шрифтом.
Як і решта книжки.
І філософ, так, і філософія вся. І типу, і ти так, що я зараз прочитав? І я кожне речення прочитала раза по три, щоб зрозуміти.
А баба Галамага виділила це із шрифтом і форматуванням, і тому вона прочиталася як поезія на початку, і мені сподобалося.
Ну це б ще гімнали.
Так, бо коли я теж читала оцю версію від Фоліо, і там типу, ти читаєш, і ти намагаєшся зрозуміти, так, це вже почався сюжет, мені вже треба типу, якби, вчитуватись, а так як тут, воно класно типу, виділено, типу, така, як, налаштування тебе до цього. Але я хотіла розказати фан-факт. Фан-факт про себе, особистий. В мене є нік в Інстаграм, Флагерті.
Yes.
Хто не знає, що він означає? Це варіація другого імені Оскара Вайлда. Оскар Фінгел О'Флагерті Уілс Вайлд. Це означає, типу, нащадок правителя. Це, типу, як ірландський титул. Що він не просто там...
А ти скромна?
Якийсь ніякий. Так от. Це смішно, бо, типу, я знала біографію Оскара Вайлда, я читала портрет Доріана Грея і все. Я не була фанаткою його мистецтва, щоб прям настільки цей. У мене був дуже драматично мистецький період, коли я поступила в академію. Я там тусувалася з такими, я хотіла бути от такою, знаєш, художницею, якою
берет.
Я мала берет. І я ходила на ці мистецькі тусовки, ми дивилися типу артхаусне кіно, обговорювали культури, субкультури і тому подібне. І, коротше, мені хотілося дуже богемний мати нік. І я така, так, я просто гуглила прізвища письменників, які я знаю. Тоді, до речі, не було пояснення, типу, чому, але я просто така, окей, це прикольно звучить. Я пробувала взяти цей нік, але він був зайнятий. І я забрала одну букву. Коротше, хотіла я повикабелюватися, як сказала моя мама. І дуже вибрала собі такий пафосний нікнейм.
Ну, направду, виглядає дуже гарно. Я не знаю, у мене є якась така штука, що я взагалі не вмію вигадувати нікнейми, бо щоб я не вигадала, воно виглядає або тупим, або позерським. Щоб ви розуміли, я почала з Формулу 1, і там є одна така штука, така гра, де, типу, як ти робиш передбачення про те, як пройде наступне гранд-прі, і там, щоб бачити результати твоїх друзів, ти створюєш просто спільноту, і типу, і воно вас підтягує. Я вже другий місяць думаю, як назвати цю грьобану спільноту, розумієш? І я тому досі нікого не запросила, бо я така, що я не назву все якесь ублюдство? Люди, які собі придумали якийсь нік, які б це не були ні... Я не знаю жодного дебільного ніка, мені всі подобаються.
Ой, хочеш, розкажу свої дебільні ніки, тому що я взагалі не думаю. Коли ми PlayStation...
Мені на PlayStation Модес назвав, у мене аккаунт називається Мастер Таня. Просто хч, і все.
Коротше, купили ми другий джойстик, сидимо з чоловіком, думаємо, як мене назвати. Мега Чіпса.
Як мене? От вообще не напрягаю десь, я блізую.
Ну, потім, нещодавно я створювала фентезі тім на каналі F1. Там таке було, типу, як назвати фентезі тім? Пес-патрон.
Ти не задумувалась, мені здається. Ну, я тут спросую останнє, бо мій нік реально в соцмережах, це в 10 класі мені однокласник створив скайп. На цьому ніку. Він собі придумав його.
Я Оксанка.
Його досі використовую, та.
Бо я була Little Black Cat. Mm. Це коли мені було років 13, коли був просто час. Не знаю, хто львівський, ніки. Може, знає. А потім було, ну, такий мережа, якби район. Ну, не тільки по Україні, був такий чат. Типу.
Аська ще була.
Потім, Аська була. Я потім була, а в школі я вже була Фата Морган.
О, бувай!
Я кажу, я любила щось
драма-квін.
Пафосне, готичне і так далі.
Напишіть в коментарях, як ви гралися своїм ніком, чи була у вас якась дуже цікава історія на цю тему. Може, я нарешті надихнуся, собі щось нормальне поставлю.
Може, дати номер однокласника.
У мене вже є скайп.
У мене вже нема.
Думаю, ти скажеш, у мене вже є хлопець.
Ви казали, що Оксанка забрала. Це мала бути моя перша думка.
До речі, боксер.
Як Оскар.
Ми вернулися, як ми створювали ніки в школі, та? Тому, скажіть, ви читали в школі в 10 класі Оскара Вайлда? Чи прочитали критику і
Маша.
Дякую, я знову до
першого.
Я казала минулого разу, що я читала це була в школі, але, як виявилося, взагалі нічого не пам'ятала. І основне, що мені хотілося сказати на цю тему, це те, що в цій сцені, там, де він такий, о ні, Сибіл, я до тебе повернусь, я скоїв дурницю, ми будемо такою гарною парою, я собі написала нотатку, що, боже, яка ідеальна книжка, щоб вчити дівчат, з якими редфлегами не треба зустрічатись. Бо цей нарцис, який вертається, це дуже впізнаваний паттерн. І чому нам ніхто в школі про це нічого не пояснив? Ну от я впевнена, що нам говорили про те, що там, типу...
Думаєш, чому в школі нема предмету, типу...
Ні, на зарубіжній літературі. А. Ми на зарубіжній літературі.
Ой, а ти там слухала на зарубіжній літературі?
Так,
я думаю, про це нам
сказали. Ми говорили про, типу, про там гріхопадіння, як воно відображається на душі, і про мистецтво, і все інше, що передбачається книжка, але тут буквально посібник для дівчаток, як не вести стосунки з хлопчиками. І цим ніхто не скористався.
Очевидно. Ну, бо ми жили в такий час, в який взагалі не намагалися інтерпретувати, мені здається, літературу як доступну для школярів.
Ти, в принципі, ну, типу... не було якоїсь, типу, а-ля Sex Education, просто, ну, там, Relationship та, Education. Тим паче, типу, такого та. не дуже хтось
щось
вчилося.
Взагалі, мені здається, ну, не знаю, як у вас в школі, нашій школі навіть не заходили на ту тему. Та. Типу, ти треба слухатись маму і не грішити, і ходити до церкви, і тоді все буде добре, і ти не будеш таким, як Доріан Грей.
Головне знати головну ідею твору, і що хотів сказати.
Мета, тема. Там ще ідея.
Гріхопадіння – це погано. Все.
А ви читали в школі?
Дивіться, я, наприклад, подивилася свої на Goodreads, коли я пішла відмічати, що читаю. І в мене там, коли я завела Goodreads, я вказала, що я його читала. Або я... Ну, вибачте, бо я упорно не пам'ятаю. Але є там оцінка моя, все. Ну, я не пригадую. 4.
Значить, сьогодні не 4.
Я просто, коли читала... Я не пригадувала взагалі нічого. Я пам'ятала основну ідею, що був портрет, я намалювала, він не старів. А, типу, чувак не старів, а портрет старий замість нього. Все.
Чомусь в Ютубі я пробувала шукати, думала, може, послухаю там цей, а там все скорочено, скорочено, скорочено. Мені здається, що ми, може, і в школі читали, типу, скорочено.
Може бути, так. Да.
Без оцих всіх страждань.
Ну, я коли почала читати, я згадала деяких дійових осіб, типу Сібіл Вейн, Безіла Голварда, тобто ніби я читала. Або я читала хрестоматійну якусь версію. Але я точно дивилася фільм. Я вам минулого разу сказала, що мене трошки травмував цей фільм, тому що там він такий більш тілесний, ніж книжка.
Боді-хоррорний.
Mm-hmm. Да, і там є така ця сцена з воєризмом, де, типу, Грей з мамою, донькою, і за ними ще дивиться лорд Генрі, по-моєму, щось таке. Та, і я пам'ятаю, що
там є така... Там такий що Оскар Вайлду і не снилось.
Це щось таке дуже неприємне. Тобто ти навіть не так...
А давай до екранізації потім.
Так, да, ну от, я просто свій шкільний досвід розказую. Бо це мені було років... Це мені було років 16, ну, мабуть, може, трошки менше. І я пам'ятаю, що це до мене таке трошечки заборонене було.
Я вчора дивилася екранізацію, і мені здається, що я її бачила.
Було таке? Там, вчора сцена.
Там є та сцена. Але я така, я вроді би бачила цю сцену, в книжці цього не було. Ні. Тобто, значить, я дивилася цей фільм. Я не знаю, що з моєю пам'яттю? Просто пора якісь вітаміни пити, нічого не пам'ятаю.
30 плюс, це нормально.
Я, все, я чекала, все ще чекала, що це в книжці десь з'явиться, типу, бо думаю, ну, має бути якийсь оцей акт, де ти розумієш, що... наскільки хворий він і його оточення, але його не було, а от в фільмі це було.
Мені здається, що Оскар Вайлд вирізав це. Я думаю, що цілком могло бути ще гірше.
Ти так вжила хворий? Ну це ми зараз, по теперішніх оцінках. На той момент, я не думаю, що це було дуже хворий.
А ти дивилась фільм?
Ні.
Ну то не кажи.
Ні, я взагалі за таку поведінку, типу...
Він спочатку...
То, що ми бачимо в книжці, там це могло бути навіть нормою.
Те, що каже Іра, він спочатку відпхав дочку, потім запхав дочку під ліжко, відпхав маму на ліжко, а потім ліжку дочку.
А вона сиділа під ліжком в той момент.
Ти, звісно, додаєш колориту.
Я просто, коли я побачила, що дочка сидить під ліжком, то я така...
А з якою метою, типу?
Просто, може.
Мама їх за...
І лорд Генрі ще був там до того, ні?
Я щось не помітила.
Вона сховалась там від мами.
Але це все добровільно.
Але вони не знали про...
Ну, мама не знала, що дочка під ліжком. Ну, воно таке, там, воно трошки сік.
Тому я вжила слово хворий.
Окей, вибачте. У мене не так весело в школі.
Тепер йдемо вже до героїв нашого роману. І один з таких ключових і найбільш бісячих для мене – це був лорд Генрі.
І я не скажеш, що хочеш ти його цитатками сьогодні живеш.
І мені є цитата. Але вона з якраз з тої віяло тої леді, тої іншої п'яски. «Що це за мудрація? Будьте вибачливі до мого недоумства». Пані, якщо в наші дні моя мома буде ясною, мене неодмінно викриють. Це говорить про те, як, наскільки лорд Генрі теж говорив оцими мудраціями. Ага. І всі його мусили слухати. У них не було просто вибору. Так, ну, от хто він? Чесний цинік чи маніпулятор?
Просто швиденько скажу, поки я готувалася до епізоду, в Пінтересті щось шукала, якесь натхнення, і побачила там мем, щоразу, коли лорд Генрі відкриває рота, і там такий просто... І я вже десь була в середині книжки на цьому етапі, де кожен раз, коли він що-небудь говорив, я така просто... Будь ласка, да. Типу замовкни. Ну, бо це було настільки претензійно і... Кожен раз так виклично. Ну і при цьому всі цитати переважно стосувалися жінок. От тому мене це бісило. Я розумію, що він скоріше персонаж провокація. Ми з самого початку чуємо від Безіла, що він типу радше хоче здаватися, ніж є таким, як він говорить. І я, в принципі, в книжці не побачила жодного свідчення, що він якось відповідав тим ідеям, які він проголошував. Ми, наприклад, чуємо від нього, що треба надавати перевагу завжди задоволенню, що ну, типу, життя там задля якоїсь, начебто, практичної мети не має сенсу, але при цьому ми нічого не знаємо про його якісь гріхи, походеньки чи тому подібне. Ми знаємо, що він говорить, нібито він не вірний своїй дружині, але, знову ж таки, про це жодної згадки немає, як про реальний факт. І, зрештою, його дружина йде від нього, а не він від неї.
Цитата на підкріплення цього. You seem to forget that I'm married, and the only charm of marriage is that it makes a life of deception absolutely necessary for both parties. Тобто він розказує тут, як вони обманюють. Тобто не те, що обманюють, живуть своїми життями з дружиною, але їм обом це підходить. І вони потім сходяться і розказують якісь цікаві історії про вигаданих людей, і їм цікаво, типу, і це додає якогось фану в їхнє життя. Типу, але, ну, по суті, це доказ того, що він так поводив себе, жив.
Знаєш, це не доказ, це просто це знову ж таки слова, які нічим не підкріплені, на, ну, на мою думку.
Оксана, в чергу.
Я ведуча, це мій подкаст.
Я загалом зробила висновок, знаєте, є ця фраза на словах Іван Франко, на твій банько. А це про лорда Генрі, тому що він дуже багато чого розказав, але нічого не робив. Його жінка тримала його під каблуком, як песика просто. І він вдома нічого зробити не міг, а потім виходить до пацанів, такий, я взагалі... І тому оте, що він взяв під своє крило Доріана, для мене це було свого роду тамагочі, на якому він хотів потестити, як би виглядало його життя, якби він не пішов під каблук, а подивився і зробив все так, як він хотів першочергово. Тому це було абсолютно егоїстично з його боку, і він зламав цей, на той момент світлій дитині життя чисто з якихось таких дебільних міркувань.
А що навело тебе на думку, що він підкаблучник?
Він підкаблучник, бо там на самому початку була цитата про те, як з ним спілкується його жінка, і про те, де ця жінка гуляє, а він нічого не може їй протиставити. І да, не було жодного пруфу, що він десь якусь жінку підкорив, що він десь якусь жінку звабив. Це все було на його словах.
Я просто щось не пригадую такої цитати, що говорила, що його жінка гуляє, а він, типу, нічого не цей.
Там була цитата, де ти сказала про їхні походеньки, і жінка розказала про свої походеньки.
Ну.
Ну,
так і він його походеньки. Тобто, ну,
не було ніде пруфів про його походеньки.
Так і про їхні і її походеньки теж не було.
Про неї теж не факт. Ну, тобто, ну, це типу, все теж може бути просто
історія. Я кажу про образ. Він справив враження максимально тупого каблука, який намагається робити вигляд, що у нього великий пісюн, а насправді там нічого немає.
Можна я продовжу? Бо в мене дуже схоже враження. Мені просто вже під кінець я така, ти жалюгідний. Mm-hmm. Ну, просто... І знаєте, кого він мені нагадав? Я не знаю, оцей типу вайб, якщо ви бачите ці ріалси, побачите на рейтерській, знаєш? Mm-hmm. Там, де... Моє життя – це глибко, глибоко. Ви не можете, ніхто не може досягнути навіть рівня. Ці всі ваші попсова культура – це не для мене. Ви знаєте, там якесь там китайське кіно, там арт-хаус – це... Або там, взагалі, розумна жінка зараз рідкість. Типа, це чувак, який жінки не нюхав, типу, ніколи, зарплати не бачив, і п'є, типу, пуер, який йому поставили просто та сама жінка, яка прийшла з ним на це побачення. І оце, типу, там, моя місія створювати там якісь ці, я би мог від того бюрократичного світу, від цих грошей відійти, бо я вище цього. Я, коли це ти говориш, коли тобі там 15-16, це типу ок. А коли ти 35-річний чувак, і ти таке щось таке толкаєш, ну, типу, для мене це
Пруф того, що він тупий, коли йому Доріан Грей каже: а що б ти сказав, якби я тобі сказав, що я вбив Бейсла? Він такий: убивство, це такий несмак, це така вульгарщина. І тут тіп перед тобою сидить, він тобі каже, що він убив тіпа.
Він не каже, він каже, що б ти сказав.
Чи якби я сказав, слухай, там бачила, там пішоход збила. Що б ти сказала, якби я сказала, що збила я?
Там було просто багато чого, що не пам'ятаю, чи це Доріан Грей, чи хто, що казав, що вони би просто не повірили, що він може це зробити.
Розумієш, там... У них була така розмова по душах, він під час розмови це вкидає, а цей тип був настільки глухий, тупий і засліплений своїм образом, що він навіть це не почує.
Але, розумієш, він, його приймали всюди. І там навіть була розмова за столом, там де... Лорд Генрі, ви дуже цікаво розповідаєте. Ну, я би хотів вас послухати більше. Зайдіть до мене завтра на чай. Але я зрозуміла, що це просто етикет. Що його беруть, тому що він лорд. І його запрошують його всюди. В нього немає роботи.
Ще раз. Повторно, прийдеш завтра.
Ти мусиш його запросити.
Тобі не треба його запросити,
ще й завтра
прийде.
Ні, ти мусиш його запросити, тому що якщо він до тебе прийде, це значить, що ти... Поважна людина. І до тебе прийде ще хтось інший.
Але він до тебе прийшов. Тобі не треба кликати на другий день. Просто так.
Це,
раз ти його кличеш, тобі
етикет,
цікаво це розумієш?
Слухати. А це можна інтерпретувати ще по-іншому? Це, типу, shut your fucking hole right now, а поговоримо завтра. Ну, типу, зараз ти говориш забагато.
Ну, я чомусь думаю, що всі вже зрозуміли, що... І навіть той самий Безіл казав, типу, не слухайте його. Він там, типу, постійно щось там не розуміє, що він говорить. Або там менше його слухати. Всі про це говорять. Бо, тобто, бо він... Не говорить нічого путнього, але всі його просто терплять, тому що він оцей, знаєш, типу, розказчик класний.
Значить, відрізняє, моя думка відрізняється.
Давай.
Абсолютно. Я побачила взагалі не так. Я побачила якогось тіпа, який має бабло, має собі десь там сім'ю, йому просто скучно жити.
Да.
І він от собі ходить, знаходить забавки. Ходить по гостях, толкає якісь там речі, оце от Доріанчика собі щось там привчив. Чувак, ти тут не парся, давай, ну мерла то мерла, ну буває, ну то життя скільки того, та пішли в оперу тут посидимо. Типу, я його побачила ось так.
Але
я його не побачила тупим ні разу. Тупим я його не побачила.
Але
він сильний маніпулятор і він сильний, йому нудно.
Мені хотілося побачити якусь в певний момент його справжню природу, і мені здається, оцього ми не бачимо. Я теж не готова назвати його тупим, але й розумним. Ні, тому що те, що він робить, це сипле цитатками.
Там в нас немає достатньо відомостей, щоб оцінити його розум. Я згідна. Він така людина, він не є ні добрий, ні поганий. Він собі такий трошки збоку, такий трошки сірий кардинал, який собі, от я тут, ви тут собі живіть, а я тут трошки подивлюся, як ви тут живете.
Я погоджуюсь, що
повеселюсь.
Він з нудьги точно намагається провокувати Доріана Грея, і я от вважаю, що він просто більше провокація, але от це було випробування більше для Доріана Грея, і він його не пройшов.
Це тому, абсолютно. Тому але я просто маю на увазі, що до Лорда Генрі в мене питань нема. Типу, чувак просто, типу, having fun.
Так, коли він сказав, коли Сибіл була себе, і Доріан каже, що це, він каже, блін, я тобі так заздрю, так би хотів пережити щось подібне, тоді я б fall in love
with love. Так це ідея, яка просякнута вся книжка нею. Оце, що оцеї якісь краси, драми, оцього всього. Це не конкретно в Генрі якісь бзіки. Це мене... протягнуто через всю книжку. Я його не побачила, знову ж таки, як підкаблучника взагалі, я цього моменту навіть не побачила. Я це побачила як просто собі чувак, який пропагує щось одне, але це означає, що він має так жити. Він вам тут в тюрі, ви живіть отак от. А я собі знаю, я маю нормальний щасливий шлюб, плюс-мінус нам щасливий умовно. Ми живемо так, як нам комфортно обом. Типу, я ходжу тут по світських раутах, п'ю чайочок і ганяю якісь там мудрі слова. І, типу, мені це подобається. Я, типу, прикольний, мене люблять, мене кличуть. Я просто з нудьги собі бавлюся.
Але все, мені здається, вже в кінці, побачила. Коли він просто до Доріана пішов і скаже, скажи мені, типу, свій секрет, бо тільки в молодості є там якась там ціна і так далі. Мені здається, він просто вже здувся. І він не молодіє, і вже, можливо, і втратив весь свій, типу, свою харизму якусь, якою він раніше тримав аудиторію.
Вже, можливо, 20 років тому, то за 20 років ти ще більше знудився. Тобі вже трошки хочеться якогось сенсу в житті, напевно.
І дружина від нього вже пішла, да. І навіть якщо їм було так класно разом, ти да. Самотній.
Він здувся абсолютно.
Некрасивий, старий і нікому не потрібний. І, типу...
В кожному житті має бути якась мета, суть. Ти можеш жити отако having fun, але певний період. З часом під це надоїдає, тобі все одно хочеться більшого. Чого люди потім народжують дітей, чого люди, не знаю, міняють кар'єри, добивають, йдуть в цю, господи. Слово забула. Благодійність. О.
Меценат.
Типу,
політику.
Єдина сцена, де мені Генрі був прикольний, і я прям хіхікнула. Це там, де за столом вони сидять, і хтось каже, типу, куди попадають гроші американці після смерті? В Париж. А погані. І це такі, в Америку.
Перша цитата моя.
І я така, типу, це щось таке антитрампістське чуть-чуть було. Я в цей момент така, да, це було дотепно з його боку. На тому компліменти кінчились.
Я спершу така, типу, всі цитати Лорда Генрі на початку. Я така думаю, блін, щось треба потім повернутися, подумати, що він мав на увазі. А потім я вже забила, бо я думаю, блін, що ти оце говориш? Ну, типа, чисто би говорити.
Аби в роті не смерділо. Як
цікаві. She would have soon found out that you were absolutely indifferent to her, коли Сібл умерла. And when a woman finds that out about her husband, she either becomes dreadfully dowdy or wears very smart bonnets that some other woman's husband has to pay for it.
На що тут? English club?
Кожен гріх, який ми здійснюємо, залишає слід на душі. Так от, Доріан Грей, яке ваше перше враження про нього? І основне, де була ця точка? Невідворот.
Я так сміялась, бо коли я писала сюжет по GPT, і там він якраз вбиває, і там це було його точкою неповернення. Блін, вирізаємо. Там, де він вбив Бейсіла.
Ні,
для
мене точкою неповернення було, коли після самогубства Сибіли, він ще ніби щось там скитався, каявся, потім він побазарив з Генрі, і потім до нього приходить Бейсіл, і він йому каже: «Бейсіл, якщо про щось не говорити, цього ніколи й не було. Лише висловлення, як каже Гаррі, надає речам реальність». І в той момент Доріан Грей зрозумів, як на мене, тотальну безкарність своїх вчинків. І для мене ця книжка, вона в першу чергу про безкарність, і для мене от після цього вже шляхом назад не було.
Можливо. Для мене він нагадує такого хлопчика, в якого не було оцього рол-модел, як українською гарно сказати, рольової моделі, батьківської фігури, так, та навіть і материнської фігури. Тобто ним не займались, він виріс собі якось отако сам, відповідно, він не знає, як себе поводити, і він пробує вчитися сам.
Просто,
так, і тут з'явився чувак, який ним курує, все, він на нього давай молитися, бо то йому дає, що робити. Коли ти не маєш до кого звернутися, ти береш це за взірець. Той, хто в тебе з'являється. Тому, мені здається, він просто нещасна дитина, якою не зайнялись, яку не навчили, як жити. Але, звісно, коли тобі вже стає 20 і вище, ти вже маєш сам відповідати за своє виховання і вчинки. Тому, типу, ми тобі співчуваємо, але, сам винуватий потім вже.
Face the music.
Mm-hmm. Я погоджуюсь, якраз те, що ти сказала, Оксанка, типу 17 років. Я в попередньому питанні згадувала, що мені здається, Генрі це було випробування для нього в цей 17-літньому віці, коли ми дуже такі пластичні, як глина, і типу насправді будь-хто може вплинути на наші погляди, але ми трансформуємося через те, що ми їх десь підважуємо і ростемо над ними. А от він ніби піддався, ну, здавалось би, цим кільком якимось розмовам, які в них були, і одній книжці, якісь незрозумілі.
Нам типу показали того, так жити решту. Я так підозрюю, вони дуже багато взаємодіяли. Кожен день вони зустрічалися, щось обговорювали.
Ну, він постійно відсилає до моменту, коли він познайомився з Генрі, тоді в робітні Бейзіла. І оцю книжку дав. І типу, нібито це був переломний момент для нього, де він зрозумів якби ціну своєї юності. Але хочеться трошки включити критичне мислення в певний момент, ці погляди підважити. І мені здалося, що він типу якось пішов з головою в оце і просто не. Коротше, не відстрелював реальності.
Ця жовта книжечка – це «Навпаки», або перекладається як «Against Nature» Жоріса Карла Гьюсіманса. І це еталон декадентської літератури.
Там якщо вам сподобалось, почитайте. Я читала. Дивіться, дуже небезпечна книга. Там теж я читала про цю книгу, що там дуже є типу частина, де він розповідає про те, як він там займався, колекціонував коштовні каміння і прикрасав ними там черепашку, і черепашка там вмерла від тої ваги тих коштовного каміння, який він на неї начепив. Я така, вау, І тут теж Доріан Грей вже не мав чим себе зайняти, і теж вже колекціонував гобелени.
Цілий розділ про камені.
12-й розділ, я тебе запам'ятала. Але, до речі, в тему до цього, що ти сказала, нещодавно скандал був, як якась російська блогерка в Індії перефарбувала слона, повністю такий яскравий рожевий колір, для того, щоб сфотографуватися.
І вона себе теж перемалювала яскравий рожевий.
Так, і він помер, той слон.
А яка блогерка, нагадай?
Я не пам'ятаю.
А мені почалося, ти сказала російська.
Російська.
Ну, бачите, все воно ж якби закономірність.
Не знаю, чи це там Доріана, чи от те, що ми говоримо, їхня взаємодія, і такі аля в нього батьківська фігура, оцей Генрі. Він, коли померла Сібіл, він йому сказав: «You must not be mixed up in this». Господи, «You must not be mixed up in it». Коротше, щось мені сказав цей самий. Коротше, ти не можеш бути в це втягнутий. Тобто він його хотів захистити. Питання чому?
Щоб далі ставити над ним експерименти, буде важко в тюрмі з ним взаємодіяти.
Так, камон, прямо єдиний такий Доріан Грей, більше нема такого дітваків нема.
Ні, я тут згодна з Оксаною. Знайти такого кандидата...
Я не вірю.
А який сенс? Це мав бути сирота з дворянським титулом. Таких не так багато. Певного віку, який дуже піддавався його впливу.
Я не знаю, але це ризик, бо ти стаєш частково замішаний, це, бо ти щось знаєш.
Та він так був
частково. Я не знаю, чи варто...
Це для тебе типу плюс Лорда Генрі, да, що він
мені
проявив
здається, якісь... Мені здається, що він все-таки проявив за нього
благородну складову.
Та. Для мене... Ну, то, щоб це навіть не благородна складова, а він все-таки сприймав його більше як якогось такого, як підопічного, можливо, відповідального за нього.
Для мене він
навпаки
в цей момент остаточно скурвив. Той чувак,
він скурвив, але в плані він його врятував від тюрми, умовно, тому що Теодоріан збирався вже те щось там розказувати, може це, і цей сказав, чувак, тихо. Це ж така класна стата. Things like that make a man fashionable in Paris, but in London people are so prejudiced.
По факту він і напряму не винен в смерті, так? Тобто якби навіть Доріан прийшов і давав якісь свідчення, то його б не притягнув.
Це був соціальний осуд би. Тому що він пообіцяв їй руку серце, запропонував і так далі, а потім сказав, що ні, він не жениться, ти вся така і так далі.
Ну так, скоріше, типу, як соціальний
він його врятував від цього.
Не кримінально.
Не знаю, чи в вашому випадку врятував, я не знаю. Тобто мені здається, що якщо він мав по їхніх законах, тоді мав понести покарання за таке, тому що людина підштовхнула до самогубства. Ну, типу, людина
підштовхнювання. Це не підштовхнення. Він не казав, йди в дезастрельця. Ні, це не є підштовхнування. Ну, він передумав собі з нею женитись. Камон.
Є різні умови тих типу, законів, тому як він міг би числитися. А
це
він
не
хотів,
можна
щоб взагалі...
трактувати як цей.
Це вже, ми не будемо зараз тобою спорити про закони. Думаю, я не знаю, які там були в той час закони.
Та
можливо, це якщо вони...
Це був його шанс навчитись не помилити. Це був його шанс понести якесь покарання, навіть якщо це просто
можливо,
спільний
бути
осуд.
Дискредитованим суспільство вищого,
можливо,
а ми знаємо,
так,
що це не
так
смерть.
Він перетерився на гімно. І тут питання, типу, бути десь трошки остракованим? Бути трошки вигнаним з суспільства, але мати якусь рефлексію всередині, мати якийсь характер, мати якийсь досвід, чим ми називаємо власне помилки, чи просто бути гімном, якомусь
18-19 столітті. Я думаю, якраз
важливіше
то, що...
соціальні.
Ну, ми маємо в цьому випадку висновок, до чого це призвело. Чи це краще, ніж якби він.
Дивись, воно не мусило того призвести. Він став причиною, то, що воно все дійшло аж туди. Типу.
Оскільки я це сприймаю як точку неповернення, для мене це те, після чого все пішло не так. Тому я думаю, що в тому випадку йому було важливо перефлексувати. Він це не зробив під впливом Лорда Генрі, тому Лорд Генрі його остаточно скурвив, і я не можу сказати, що він його врятував хоч якось.
Я думаю,
і зробив він це з чисто егоїстичних міркувань, щоб своє тамагочі раніше часу не прибили.
Я думаю, що вище суспільство точно би Доріана Грея, навіть якби він признався в тому, що да, дійсно він мав якісь там відносини з тою Свіл, і так сталося. Він не винен, звичайно, в тому, що вона це скоїла, бо це була її дія. Вони думають, що всі би простили, поговорили би та й забули. Але він би, якась там актриска, були б мали тему для розмови, його би, може, там чуть-чуть зашикали, але це не дало би йому відчуття повної свободи дій і повної... Тобто він просто відійшов і такий, це взагалі ніяк не повпливало на мене.
Ну, і цікаво, що потім в кінці ми вже бачимо схожу історію, так, де він оце закохався в якусь дівчину, взагалі деталей не знаємо, але він нібито цілий місяць до неї їздив, а це вже в той час видно вже в той час місяць позалицятися, це капець. І він вирішує в певний момент, що він відступить. Так, ніби це до нього в кінці, начебто, доходить якийсь урок, який він мав отримати раніше. Цікаво, чи автор намагався нам тут показати циклічність якби цього гріха.
Але чим він...
Гріха?
Він якби їздив в якесь село. До речі, кажуть, що Оскар Вальд теж любив такі штуки, що вони їздили в села і робили вигляд, що вони типу, бідні селяни і взагалі не аристократія, і тусуватися з типу, сільськими людьми. Mm-hmm. Ну, і він поїхав в село, показав себе, що ніби бідний, зачарував якусь там дівчину молоду, юну, і типу, в останній момент просто смухався.
Ну, то, що він її, не знаю, ну, може, не збезчестив умовно, так, але так. Типу, ну, що просто він її не втягнув в якийсь поголос про неї.
Але коли він каже Генрі про цю ситуацію, він каже, я вирішив залишити її такою самою flower-like, квітковою, як вона і була. І я розумію, що в цей момент це прямий натяк на дефлорацію.
Ну, типу, у нас якось тут чистою чи невинною
в українському перекладі. Ну, тоді це дуже погано говорить про більшість дівчат того віку. Його оточення. Ну, тому що там вказано, коли до нього Бейсл прийшов з претензіями і каже, що у тебе така репутація, ти руйнуєш жінок. І він починає перечисляти.
Так,
тобто, ти ну от, ну тоді кажуть, це щось дуже погано говорить про жінок того часу.
Ну, типу, всі хотіли любові, всі хотіли любові, кохання і вірили, що вони стануть саме тою, яка його поміняє. Це
я ж кажу, це погано говорить.
Те, ну, що... в смислі, типу, зараз про жінок, наприклад, цього часу це нічого б не сказало, тому що ну,
тому
у нас просто інші
соціальні норми, так.
Так, ну, але жінки ж ті самі, типу,
ну,
просто
не важно,
соціальні
але
норми.
Ти маєш розуміти, в чому ти живеш і як тебе можна поводити.
Ну, окей.
Добре, хтось має щось сказати про Безіла, наприклад?
Я не знаю, мене ж цікавить, оце те, що ви говорили, за романтична нота, що там вказано, це в чому вказано? Тобто, коли він йому розказує, що ти був для мене ідеалом?
Це прям, ну, мені читалося прям чітко, що... Лорд Генрі каже, я витягнув з Безіла таємницю, він зазвичай там якось мало говорить, а тут мені прям вдалося з нього витягнути.
Ага, та що він не розказав.
Так. І я так розумію, що він там так дуже закручено описує, мається на увазі, що він закоханий в Доріана Грея.
Після фінальної бесіди між Бейселом і Доріаном, Доріан каже, йому здавалося, що в дружбі настільки забарвлені романтикою є щось трагічне. І типу, там було про те, що Бейзіл конфест пару разів.
Ну, романтика це про романтизм, може, більше, про те, що він побачив його ідеал малювати.
Сан, там був дуже прямий натяк на кохання. Просто воно було типу одностороннє від Бейзіла.
Я просто цього не побачив.
Бейзіл собі не дозволяв, ну, типу, видно, в нього була якась така моральна дилема, що він сам здивувався своїм почуттям, розумієш, що він може почуватися так, і він розказав про це лорду Генрі. Потім лорд Генрі натякнув про це Доріану Грей. І Доріан Грей, коли Безіл прийшов, тільки він прийшов забрати портрет. Прийшов, коли в смислі, Безіл просто прийшов забрати портрет, то такий Доріан Грей, а я пограю з тобою гру, а ну я тебе зараз запитаю щось, я тобі якби натякну, щоб ти розповів мені те саме, що ти розповіла Артегенрі.
Чому
Генрі?
Ти не хочеш виставляти цей портрет? Та. Тобто він такий, я знаю, що там захована якась його ця глибинна проблема.
I know that you know that we know.
І він каже, типу, я його запитаю. Він прям свідомо йде на те, щоб погратися з його почуттями. Я теж це считала. І мені здалося, що це якраз класний приклад, як Бейзіл, типу, відступив, коли він побачив, що Доріана несе кудись не туди. Тому вони не спілкувалися, бо він, мабуть, розумів, що вони все-таки різні цінності мають. І це класно, що ти в певний момент, навіть відбудовуючи такий ідеал, такого ідола з, ну, можливо, предмету своєї закоханості, ну, якби ти відступаєш, бо ти бачиш, що це погано закінчиться, це не для мене, він не виправдав моїх очікувань. І він ніби намагається його врятувати в останній момент, але, ну, ми знаємо.
Ну і плюс, Безіл – це одна єдина людина, яка там мала роботу. І, походу, залежала від свого заробітку. І, відповідно, він малював портрети, напевно, цих всіх людей, які не були навколо. Якщо б він війшов в цю історію, типу, не зовсім правильно на той момент, можливо, в нього би і замовлення би скасувалися і так далі. Та, тому він був дуже обережний в цьому плані, але він все одно зізнався в своєму коханні.
Як Іра говорила, я зрозуміла, що ідеальний дрінк на цей запис був коктейль Basil Smash.
І ще така штука, коли ви говорили про біографію, то Оскар Уайльд, типу, йде, тікає в Париж. І отут теж я подумала, блін, Бейзіл теж тікає, нібито як вигнання, як митець, та, що він, можливо, десь розуміє, що це не його світ, типу, йому треба геть.
Ну, він загалом, якби його описувати прикметниками, то обережний і невпевнений, і це певно, що перше прийшло би мені в голову. Але немає відчуття, що це тому, що у нього характер такий, а радше тому, що те суспільство, в якому він живе, воно не дозволяє йому розкритися і показати те, яким він насправді. А ще щодо цієї ситуації, там, де Бейзіл хоче відправити портрет на виставку, у мене є просто одна нотатка, яку я хотіла з вами поділитися. Там Доріан каже, was the world going to be shown his secret? І моя нотатка, Хані, те, що ти есхол, вже ні для кого не секрет. Все.
Вертаючись до Доріана Грея і те, що він такий прекрасний з себе, чи також саме його статус дозволяє йому поводити себе так? Чи можна, наприклад, звичайна проста людина з таким там, не знаю, талантом бути, не змінюватися зовнішньо, чи могла би вона собі дозволити такі вчинки, як Доріан Грей? Чи все-таки це привілея не тільки красивих, а ще й багатих? І хоча б питання багатих, він не був якби сильно там дуже багатий, він був аристократом.
Вроді йому лишили там маєток, ну, типу,
ну, типу, маєток, але так не так,
ну, щоб його, біл... ну, його не було чеки оплачували, багато. Бо там є ще вказано якась ця, що він не надіслав ще останній чек своїм опікунам, бо там якийсь супердорогий тойлет-набір, типу, але вони не оцінять, що мені потрібно таке дороге для моїх шкіри.
Так, є така штука, як middle class. Типу, і, наприклад, в Америці middle class, і в Британії це зовсім різні поняття людей і їхнього достатку. Тому що в Британії є ще оце все-таки аристократичний якийсь момент, що це, ти можеш бути бідним, але ти можеш мати статус. Або ти можеш бути прям дуже, там, наприклад, лоєром якимось там спеціалістом, але ти все одно будеш middle class, хоча ти заробляєш, наприклад, більше. Але в тебе не якась там інтелігентна дуже посада. Прірва між цим звичайним людом і цією інтелігенцією, яка би вона не була, насправді достатки, мені здається, там абсолютно різні всіх. Але вони просто пов'язані всі, бо вони от там...
В одних колах крутяться.
в одних колах крутяться. І ти не можеш з нього вийти.
Але я не згідна, що його поведінка продиктована статусом чи будь-чим, чи положенням. От, я лише хотіла сказати, що це міг би бути будь-то, але просто і селянин не піде, бо йому треба піти корову доїти чи город копати. Він не буде мати часу на таку фігню, йти на купецю сіна, умовно. Того, типу, тут продиктовано більше...
Ну,
його часом,
тим паче цікаво, що він, коли якраз розказують про його походеньки, до речі, мені було замало, я хотіла трохи більше про це, тому що мені якось було, типу, цей різкий перехід від його юності до, типу, 38, ніби весь той час він займався невідомо чим, але ми по факту не знаємо ніяких поганих історій, реальних, з його боку, цензура.
Тому що це, по-перше, цензура, а по-друге, це тому, що ця книжка не про злочин, а про безкарність. Ми знаємо тільки перший злочин і останній злочин. А посередині оцей розділ, там, де книжечки, вишиваночки його балети, він такий, знаєте, як то, коли ти дзвониш, там така музичка, та-та-та-та-та-та-та.
Потім пройшло 18 років.
Да, так, абсолютно. Я, якщо чесно, їх тако прочитала по діагоналі, чи нічого не відбувається, і скіпнула. Бо я розумію, що я прочитаю, але говориш, все одно нічого не лишиться.
Да. А камені?
Та байдуже.
Бо, блін, цікаво, чи Оскар Вайлд додав оцю про цукерочки-квіточки і гобелен, просто чисто, щоб для об'єму. Бо це був прикол.
А, може, це дійсно
він забрав походеньки, а додав, типу, як, знаєш, поважне товариство має читати отаке. А про походеньки
і
оргії не читає.
Як ти казала, леєр. Ще один леєр до того, наскільки це чудово.
Якщо це так, то це було би круто. Типу, йому редактор такі...
Знаєте, як оце, коли ви бачили, ви ніколи не бачили цензуровану книжку, типу, яка видається вже цензурована, там просто, типу, чорні такі ці лінії, знаєш, якби текст прям закреслений, його не можна, ну, не видно. І такий він, типу, там заліпив гобеленом і все.
Блін, якщо це так, то це круто.
Я собі пропускаю, вони всі могли бути дуже хайбрав в тому суспільстві, всі такі, боже, мораль, це дуже важливо, не пишіть мені про ці секси, але дайте я почитаю. Відкуда йти ша? І я думаю, що оці всі панянки, коли вони взяли цю книжку, вони були дуже розчаровані.
Ми тут розказували, а де?
А Оскар Вайлд такий, просто, щоб ви знали.
Блін, а цікаво, може він прям позашивав, знаєте, цих персонажів, про яких він там згадує, про різних якихось королів і так далі, якісь... Ну, типу, не знаєш, якісь теж історії їхні, якісь такі історії гидкі, там, не знаю.
До теми цього суспільства, в мене ще є одна думка. Там була така фраза, яку казав лорд Генрі, понятно, хто же ще. Ми часто забуваємо щось сказати про шлюб, і жінки завжди нам про це нагадують. І в мене нотатка, то ця проблема стара як світ просто.
Але от я не договорила про ті походеньки, коротше, що цікаво, що він ж коли ходив, ну, кудись, та, по своїх тих гріховних історіях, то він ж як бідняк одягався, по факту. Він, типу, ходив в порти, він ходив у ці опіумні доми, і, типу, це, по факту, якраз тут статус його, по суті, обмежував. Тобто, я погоджуюсь з Оксанкою, що насправді не статус, не багатство привели до цього, а, скоріше, ну, типу, він...
Нудьга.
Нудьга, та, і знову ж таки, під те, що він піддався впливу. От, але я думаю, що і для бідної людини, типу, може бути побільше навіть можливостей впасти якби морально, тому що навколо...
Його не слідкують.
Та, менше такого тиску соціального.
Там є, знову ж таки, фразочка, здається, лорд Генрі казав про те, що манери важливіші за мораль. І там ще була одразу після того фразочка, що бути лицеміром – це класно, бо ти просто множиш свої особистості. І я, знаєте, подумала, що насправді, ну, попри те, що це бздура, це ясно. Це притаманно аристократичним колам того часу, коли всім головне, як вони виглядають, і на ким вони є. Але ж насправді навіть в сучасному житті є ціле коло людей, кого можна характеризувати таким способом. І ти знаєш, це редфлаг.
Бо ти пропрацьований.
Так. Приходіть до мене на курс. Ще не знаю, як я, але я відкрию.
Прийдем. Після того, як до Оксанки курс пройде. Ну що, я пропоную рухатись до секретки.
Лорд Генрі заходить в чат.
Заходить в хату.
Хату.
Хочу в хату. Ми з тобою на одній зоні.
З лордом Генрі?
Так, що нам казав лорд Генрі? Молодість – єдине, що варте того, щоб його мати. З роками приходить не мудрість, а втома, і запізніле усвідомлення того, що все найкраще вже позаду. І, по суті, найбільша трагедія, коли тіло старіє, а душа залишається молодою. Зараз задам питання, почекайте. Я забула питання. І в секретній частині, спеціально для наших улюблених, коханих, розкішних, неймовірних людей і наших спонсорів, які підтримують нас копієчкою, ми б хотіли поговорити більш особисто про наше сприйняття змін віку.
про те, як, можливо, хтось розкаже секрети, як втримати молодість.
Як ви ставитесь до того, чи щось вас тригерить в змінах зовнішності? І ще одне, якби ви могли залишитись в одному віці назавжди, який би це був вік?
Бляха, чого такі різні Доріани? Ну, ви звернули увагу?
Це ви взагалі якийсь борець.
Як там, на смак і колір.
Переходимо до фінальних вражень. Якщо у вас є щось, ще щось сказати, то будете казати це зараз. Або якусь цитатку зацитувати.
Або мовчіть назавжди.
У мене майже закінчилась цитата. Але жити – це найрідкісніше в світі. Більшість людей просто існує. Тож не будемо існувати, а перейдемо до висновків. І з якої почнемо? З п'ятірки чи з трійки?
З трійки. Я.
А я.
Я думала між 2 і 3.
Я, ти що?
Мені подобається задумка, мені дуже не подобається реалізація. Дуже багато філософствування. Я не маю нічого проти внутрішньої драми, внутрішніх роздумів, якихось оці всі боротьба внутрішня, без питань, це я готова читати. Но читати філософії, я тут собі, ну, типу, я одну просто потім вже закладку зробила, чисто, щоб пояснити приклад. The worship of the senses has often and with much justice been decried. Man feeling a natural instinct of terror about passions and sensations that seem stronger than themselves and that they are conscious of sharing with the less highly organized forms of existence. Ну і таких кусків просто там тисячі, там сторінками їх. Ти їх просто от читаєш, думаєш, ну що, ну хватає. Я не знаю, я просто йду в літературу не за цим. У мене буває, коли хочу пороздумати про щось вище, без питань. Але мені не треба про це читати 20 сторінок. І я не, мені треба, дайте окремо, я тоді почитаю Ніцше, умовно, розумієте? Якщо я йду читати книжку «Портрет Доріана Грея», я хочу читати про портрет Доріана Грея. Мені потрібні події, мені потрібні думки, діалоги, розвиток подій. Мені оце потрібне. Тому, а тут цього було дуже багато. Я взагалі, насправді, коли дочитала, я так думаю, я готувати сюжет, думаю, боже, а що там готувати? Був Грей, написали портрет, він старів замісного, вмерла та вмер той, все, кінець.
Був Грей, став Блек, повернувся до Вайт.
Хотів повернутися до Вайт, але не вийшло. Ну, коротше, я реально не могла знати взагалі якихось подій. Аж потім, коли вже почитала те, що я там понаталяпувала, то поняла, що дійсно були події. Але так, то для мене це книжка реально, яку можна сказати, передати в 3 словах. Ну, типу, умовно. Умовно.
Грей, Блек, Вайт.
Намалювали, поганий, вмер.
Ні,
ну, типу, достатньо реального абзацу, щоб розказати, про що книжка.
І але ти передаш цю суть. 3,5 хвилини.
Так, але половину, ну, типу, це можна викинути, і людина все одно пойме, про що книжка. Тому, типу, я таке трохи не люблю, і цього, це окей, коли цього мало, але тут було цього дуже багато. І мені реально, я почала книжку цю читати 3 тижні до запису. Я подивилася 20 розділів, думаю, тако кожен день по розділу якраз нормально. Я реально десь через тиждень я прочитала щось, ну, може, навіть не цілий тиждень. Десь перші 3-5 розділів прочитала, і я лишила її. І я тупо її 1,5 тижні не читала. А потім в кінці за гльобом дочитувала, щоб спіти. Бо мені не було це цікаво читати. Мене не тягнули. Я хотіла відкладати. Я реально засинала на деяких главах на початку. Просто. Я відволікалася. Я починала думати, який список справ, що я маю зробити. Ну, типу, я літала. Тому мене ця книжка не зацікавила. Дуже цікава задумка в плані обговорити прекрасне, зло і так далі. Але не.
Типу, суть я, коли вона вже закінчилася.
Так, тому я хотіла б ставити 2. Угу. Але я потім ж так профлексувала. Коли ти, знаєш, вже прочитав, тебе вже не муляє, що тобі зараз, блін, теж читати це. Ти так, ну ладно, не так вже й погано й було. Типу, я, може, більше не до 2 схиляюся, але я поставлю 3, тому що воно має хорошу суть, воно має якийсь такий повчальний момент. І це все-таки класика літератури, яка нас чогось навчила, і я впевнена, що вона надихнула не один твір далі. Тому 3.
Може, я продовжу, бо я думала теж між 3 і 4. Моя оцінка попередня на Гудріці була 4. Хоча я думала, що, напевно, було б 5, 6, 7.
Треба ж виправдовувати свій нік.
Так, але я подивилась по нашій шкалі. Це, типу, книга «Пораджу почитати». Я пораджу. Чи перечитаю? Можливо, і перечитаю. Я вже її перечитую. Тобто, 3,5-4 по нашій шкалі. Насправді, це дуже культова історія, яка... яку всі знають, і не через зарубіжну літературу. Mm-hmm. Сама, якби, як ми говоримо, є ідея, а є форма. Та? Тобто сама форма мені теж була нудна. Але мені цього разу ця книга викликала дуже дивну емоцію. Я дуже не люблю лицемірство, і коли людина робить себе того, кого не є. Я прям дуже легко це щитую, і мене це прям дратує. І цього разу я... Якщо б я колись там мала зациклитись на головному герої, цього разу я прям весь свій хейт зливала на лорда Генрі. Мене І коли я вже зараз обговорюю з вами, я розумію, ну, що ця книга мала викликати якусь таку емоцію, вона мала це засудження цієї обов'язкової соціальної гри, яка, я сподіваюся, вже в нашому суспільстві, вона існує, але вже відходить. Коли ти мусиш грати по якихось етикетах, по якихось правилах, тому що тебе там не сприймуть правильно, ти маєш себе якось по-правильному вести, якщо ти зробиш щось не так, то ти вже вигнанець. Зараз мені здається, що це вже відійшло. І коли я теперішній сучасний час читаю і розумію, що людина багата може не виглядати як людина багата, але вона буде багата, то це все стає до одного місця. Оці всі ваші статуси, титули і тому подібне. Десь ще воно зберігається, десь ти ще маєш показати свою, не знаю, значимість якимись прибамбасами навколо. Але, в принципі, воно змінюється. І я така, ха, круто, що Оскар Вайлд писав це і засуджував ще в той час. Тому мені здається, що ця книга може бути досі актуальна. Форма, можливо, ми читаємо вже цензуровану, можливо, вона була набагато цікавіша і пікантніша до того. Але, в принципі, я залишаюся з оцінкою 4. Бо, хоч я і цього разу не сильно прокайфувала, але історія варта того, щоб бути прочитаною.
Давайте я продовжу, в мене теж 4. Я перш за все хочу сказати, що я її слухала, я її почала читати, але потім я перейшла в аудіо.
Українською чи англійською?
Українською. І мені слухати було прям супер, тому що оці...
А що ти перейшла на слухання?
Бо я не встигала.
Ага.
Я, типу, більше проводжу часу десь, коли я йду з точки А в точку Б, тому мені зручно слухати, плюс я була в поїздці, менше з тим. Я слухала, і мені зайшло. Я оці філософія, яка тобі не сподобалась, вона якось нормально протікала, коли ти це слухаєш, тому що ти не надто за це чіпляєшся і не вчитуєшся. От бачите, я на початку пробувала якісь цитати виділяти, щоб потім до них повертатися, але я зрозуміла, що цьому нема сенсу. Тобто це має просто пройти повз. Але зате, коли ти слухаєш, ти більше звертаєш увагу саме на сюжет. І мене навіть трошки типу десь підсаджував цей сюжет, тому що я думала, а куди далі це зайде? Оскільки я забула хронологію, що там відбувається, мені було цікаво зрозуміти оце його гріхопадіння, ці його походеньки, чим це закінчиться все. Хто, чи він зрештою понесе відповідальність за це. Тому мені навіть розв'язка сподобалася, типу, де нам автор навпаки каже, що брат Сібіл Вейн помирає, і це для мене, ну я емоційно це проживаю, бо я думаю, блін, Доріан мав понести відповідальність, а наш, по факту, протагоніст, якийсь оцей голос моралі тут, він, по суті, страждає. От, і мені здається, що це цікава гра. Тому мені було в тому форматі прям супер. Вона не здалась мені надто довгою, не здалася затягнутою. Навіть той 11-й розділ, в принципі, коли ти його слухаєш і миєш посуду, то це норм. Ну, типу, ти такий, окей, говоріть, я своїми справами займусь. Тому можу сказати, що мені в цьому форматі зайшло. Я вважаю, що книжка класна. Я би поверталася до неї ще, бо, знову ж таки, вона така архетипова. Вона для нас створила цього персонажа, до якого потім багато якихось попкультурних відсилок, і от класно розуміти всі складові цього архетипу. Ну, десь так. Але так, я можу сказати, що я ще так дуже глибоко типу не осмислила через те, що я слухала. Але деякі книжки вважаю слухати норм, тому раджу вам.
Та взагалі книжки слухати норм.
Да.
Не засуджуємо.
Крім Оксанки, бо вона така, о, читер.
Ні, бо я рахую, що ти не пізнаєш книжку, коли ти послухаєш, ти половину опустиш.
Ну, я вдумливо
слухаю.
Ти коли
читаєш, ти теж опускаєш.
Я переслуховую, якщо я щось залетіла кудись.
Ти сприймаю типу. На слух
я
краще,
дуже вдумливо слухаю.
Я не засуджую, я просто рахую, що, типу, коли ти читаєш книжку, ти більше її сприймаєш.
Ну.
А коли ти слухаєш, ти можеш багато що пропустити.
Але є книжки, які, мабуть, краще слухати, щоб не все так прямо глибоко сприймати. Так, може,
це щось говорить про книжку?
Не знаю.
Ну, да, останній раз, коли ми казали, краще слухати, здається, це було не просто прохайська. Щось мені таке
відчуття. Бо ми з Оксаною слухали, і нам більше сподобалось.
Добре, по цій книжці. Як ви зрозуміли, мене 5. Перше, хочу сказати, що до форми я очікувала, що це буде суперпроста книжка, бо я пам'ятаю, що це єдине, що я прочитала на зарубіжній літературі. Коли я відкрила оце видання від Абаби, яке я купила на наш сезон 22-го року, але через кляту війну вона зірвалась. Вона лежала в мене на полиці. Я її відкрила, і я прочитала перших, напевно, що глави 3. Я така, боже, як важко. Як важко, які кручні формулювання, кучеряві, як багато букв і чому так трудно. пересіла читати англійською, бо зрозуміла, що українську я не встигну її прочитати, бо мені не дуже до неї тяглася рука. Слава Богу, в Apple Library вона була англійською в оригіналі безкоштовно. Поставила її собі, я вже не могла від неї відірватися. Англійською вона була набагато більш, попри те, що це така епоха, коли вони всі дуже любили, що таке манірне.
Кучеряво.
Англійська суперпроста, набагато простіші речення, простіший лексикон, трохи є якихось там французьких слів, але в принципі нічого такого, що ти, ну, навіть якщо ти навіть не будеш уточняти, а просто проскіпаєш, ти все одно.
Українські версії теж були.
А. Тому, якщо ви там раптом сумнівалися, кому ви почитати англійською, можу спокійно радити це читати. Далі, щодо сюжету. Для мене взагалі врешті ця книжка видалася не про сюжет, а про якісь рефлексії і філософію, що для мене зовсім не типово, бо я теж іду в книжки про сюжет, по сюжет в першу чергу. Хоча тут, попри те, що вона була радше філософська, я не можу сказати, що сюжет повністю пішов на другий план, і тут все ще було що фоловити, і да, він такий дуже канонічний, і навіть людина, яка ніколи нічого не читала, вона тобі все ще скаже, що таке портрет Доріана Грея. Але чому я кажу, що для мене вона більше про філософію і враження? Чисто такий, типу, особистий, напевно, що тейк. Я з тих людей, які люблять рефлексувати і намагаюся завжди зрозуміти, що я і про що я. І я ще давніше зрозуміла, що я визначаю свій моральний, політичний, етичний компас одною фразою. Моя свобода кінчається там, де починається свобода інших. Я лібералка чистої води і завжди оперую з цією штукою. Ти можеш вдома робити, що хочеш, поки це когось не зачіпає. Когось і людей, і тварин, і так далі. Якщо це нікого не зачіпає, роби, що хочеш, живи, як знаєш, мене це взагалі ніяк не обходить. І десь, напевно, роки два назад я почала розуміти, що я гедоністка, тому що я дуже ціную момент. І я думаю, що отримати задоволення від життя – це the ultimate goal, і для того треба це життя прожити. Але коли я в собі це визнавала, що я гедоністка, то я відчувала такий, типу, та, внутрішній осуд, типу, блін, якась ти така гадость. Ну, типу, може ти якось би щось, типу, вище?
Щось ти охреніла трохи, так? Да?
Щось ти трохи охреніла. І я, типу, розумію, що з одного боку я сюди душею прагну, а з іншого боку я себе за це засуджую. І от коли я прочитала цю книжку, де гедонізм викручений на максимум, і цей гедонізм висміюють, я собі змогла прояснити, що гедонізм, по факту, буває двох типів. Гедонізм може бути ліберальний, і гедонізм може бути нарцисичний. Ліберальний гедонізм, він, попри все, підносить цінність моменту, то, що ми називаємо mindfulness, але він береже кордони інших людей і поважає. Гедонізм нарцисичний дбає тільки про свої кордони. І ти починаєш взбухати або піднімати якісь питання етично, морально, легальні, юридичні, тільки тоді, коли хтось зачіпає твій кордон. І коли я для себе ось провела оце розмежування і змогла ідентифікувати себе як ліберальна гедоністка, тоді я відчула, що моя душа заспокоїлась. Тому для мене ця книжка стала таким трошки психотерапевтичним досвідом, який допоміг мені визначити саму себе. Я, коли читала раніше, в худрійці в мене стоїть 4, я цього тоді не відчула. Для мене це було більше про сюжет тоді, про це гріхопадіння і так далі. Цей раз мені було трошки цікавіше, тому я з певністю поставила 5. І мені дуже сподобалась фраза Доріана Грея, але я думаю, що це була фраза Оскара Вайлда, просто через уста Доріана Грея. Про те, що нам молитися треба не так. Не прости нам гріхи наші, а покарай нас за наші беззаконня. Ось якою має бути молитва людини до справді справедливого Бога. І мені це сподобалось, бо ця книжка, вона не про гріхопадіння, вона не про надлишок, вона саме про безкарність. І тому, як я казала трошки раніше, нам він показав лише перший гріх Доріана і останній гріх Доріана, бо вони були важливі для сюжету. А все, що було посередині, було забито у цій мелодії, бо байдуже, що він робив, з ким він швендяв. Тому що це все не мало значення. Тому що не мало значення його гріхи, мало значення лише те, що він вважав, що він буде абсолютно безкарний і не пізнає ніякої спокути за свої оці злодіяння. Тому для мене, мені прям супер сильно сподобалось, однозначно буду радити. Оскар Вайлд дуже цікавий персонаж. Попри те, що в нього є якісь такі контроверсійні штуки, в мене не виникло внутрішнього бажання його, там, не знаю, похейтити. Навпаки, виникло бажання його захистити десь від якогось такого хейту. Тому мені супер вау. Супер вау.
Я згадала, що ти попросила обговорити гедонізм, і ми забули його обговорити. Я забула задати це питання. Але в нас є ж, типу, зараз така пішла, типу, ера, гедоністичний, гедонізм, ніби про те, щоб жити в красі, в насолодах і так далі. Я би трошки розмежовувала два цих поняття, тому що, ну, не знаю, хочете називайте це якимось новим гедонізмом, чи просто переінакшенням цього поняття, тому що в книзі це доволі негативно.
Угу. Може, це степінь, до якого ти доходиш?
Взагалі, будь-які оці всякі культурні війні, вони походили для того, щоб засудити попередні. Ну, тобто, наприклад, там самий декаданс чи ще щось. Коли пішла технічна революція, почали будуватися заводи, почали люди, прості люди ставати робітниками, переїжджати в міста, то народ там почав казати, що от попереднє мистецтво, воно нічого не варте. А от зараз тільки от в цьому бруді, в сірості оцих міст відродиться нове мистецтво. Тобто будь-яке нова течія, вона була створена для того, щоб засудити попередні течії. І так само гедонізм, він теж був створений на основі чогось, щоб засудити щось попереднє. Так. І тому майже всі оці всі течії мають якийсь негативний підтекст, якийсь такий трохи фльор, і тому прям щось називати якимось конкретним значенням, це дуже небезпечно. Люди, які зараз там кажуть, я гедоніст.
Таня буквально три хвилини тому сказала.
Але Таня уточнила, що типу, я просто для того, що є відтінки, і є от якесь своє поняття ти вкладаєш. Тобто гедонізм в часи Оскара Вайлда це не гедонізм зараз.
Так, звісно. Ну тут
і не треба якось там сильно дуже переживати там за це. І та, і справді треба діяти, не заважаючи іншим. Мені дуже сподобалось, Таня, твій висновок просто.
Мені це просто ще раз доказує, що головне от прочитати книжку в певний період свого життя. Коли вона тобі відгукнеться, коли вона якраз несе то, що саме зараз тобі потрібно. Це дуже круто. Ще релігійний момент. Така молитва є.
Серйозно?
Це розширено. Владико, прости беззаконня я наші.
Це те, що оці наш?
Ні, це текст. Один з тексту.
А, окей.
Більшої молитви.
Чуєте, ви знаєте книжковий клуб, який зупинився тільки на одній книзі, як він називається?
Той, що про Уліса?
Християнство?
Церква.
Що?
Ні, там не одна книга. Ти, неук, ти.
Цитата?
Цитати нема. Я вже вичерпала свій запас цитат. Ні, ми вже перейдемо до такої дуже відвертної екранізації.
Так чекаємо, що одна ти думаєш?
Одна, думала одна. Ну, найвідоміша одна. Ха-ха!
я тобі заперечу.
Іра, розкажи мені, будь ласка. Нам, всім. Вам теж.
Слухайте.
В цього твору є окрема сторінка на Вікіпедії адаптації твору Доріан Грей. Їх є дофіга. Ми про всі говорити не будемо. Я відзначу кілька цікавих. Взагалі, першою була в якомусь 1910 році данська кіноадаптація, але найканонічнішою вважається не фільм з Беном Барнсом, а фільм 45-го року, за який навіть отримали Оскар за операторську роботу. А така пані, як Енджела Лансбері, отримала номінацію за другорядну роль Сібіл Вейн і Золотий глобус. Там був цікавий такий операторський якраз прийом, режисерський в тому числі, що весь фільм майже був чорно-білий, але портрет показували таким кольоровим, що вставляло йому ще більше моторошності. Найвідоміша сучасна кіноадаптація – це «Доріан Грей», 2009 рік. Можемо про неї потім трошки поговорити, бо я підозрюю, що ми тільки її оце і дивилися. Але коротко про неї. В головних ролях Бен Барнс.
Що ж це так слабо? Красунчик. Зайчик.
Принц Каспін. Чарівний принц. Бен Барнс.
Я вчора дивилась цю екранізацію, і там реально я чула, що типу, він поганий, бо він зовсім не мав цей бейбі-фейсу, що він зовсім не виглядав так.
Ну,
тобто, було критики в тому, що він не був типу, тим Доріаном Греєм з книжки. Але там були два моменти, коли Безіл до нього прийшов щось там питати, чи правда це ти робив. І в нього там такі очі, як того кота зі Шреку.
Він розкішно зіграв цьому.
І потім вже майже в самому кінці до нього прийшов цей лорд Генрі, такий щось там вже уточнити конкретно. І той такий, я? Просто оці два погляди зробили все в цій книзі, в цьому фільмі, коли я така, добре, я тобі повірила.
А там, де до нього прийшов брат Сибілли Вейн, це в перевулку, я хотів його підрізати, він там теж такий, я взагалі не при цьому, взагалі не при цьому, зараз пісну в Тоніно,
мало. Я не знаю, хто таке Доріан Грей.
Так, він дуже-дуже гарно грав.
Давайте про неї поскажете пізніше трошки, так?
Та вже все сказали.
Завалили, шлапали.
Мені більше нема що сказати.
У мене є ще сказати. У мене завжди є що сказати. Як там казав Генрі, жінкам ніколи нема що сказати, але вони це кажуть чарівно. Лорд Генрі, потримай моє пиво, мені завжди є що сказати.
Ну то договори вже, договори по тій екранізації.
По екранізації вона дуже боді-хоррорна, я не могла її дивитися, вплоть до того, що там, коли портрет псувався, з нього виповзали оці личинки, які їдять трупів, і мені було ж добре. Ось, але для мене ця книжка, це фільм зовсім про інше, ніж про те, що книжка. Я казала, що книжка про безкарність, бо в книжці і Доріан, і Генрі, попри те, що ти так не думаєш, але для мене це такі тупі люди, які пізнали дар безкарності і намагаються зрозуміти, куди їх оце все доведе. У фільмі вони дуже вікед, вони дуже розумні, жорстокі, і це книжка про, ой, це фільм про захланство і про жорстокість. І через те, що там дуже сильно так змінилися персонажі, змінилася ключова мораль.
А може, бачите, насправді так і є? І режисер теж це побачив?
Ну, може, режисер так побачив, але я прочитала, це по-іншому.
А мені здається, що так, як там трошки більш розгорніша історія лорда Генрі, мені здається, що це ще додає один, якби одну ідею в тому, що твоє повернеться типу, до тебе твої гріхи скоєні. Ну, тобто, вернеться до тебе це зло, яке ти робив.
Карма.
Карма.
Там лорд Генрі взагалі кончений. Пить, курить, мать, тюкається. Хоча потім такий, це моя дочка, забери від неї руки.
Я його ще не передивилася, цей фільм, бо мій чоловік відмовився його дивитися, бо в нього 6,2 на IMDb.
О, боже, в мене це теж аргумент.
Чому? Ми не дивимося фільми, які менше себе на IMDb.
Це жесть.
Я вдягну свій монокль. Я його обов'язково подивлюся сама, тому що, блін, я почитала книжку, мені цікаво.
Вам треба було не цей, не дивитися, ми б на ретриті подивилися.
Критики неоднозначно сприйняли цей фільм, але дуже відзначають саме роль лорда Генрі, як такої, яка дуже класно, така найсильніша, можна сказати, в екранізації.
Мене здивувала ця оцінка, тому що це не є таке вже погане кіно.
Це нормальна оцінка, просто дехто тут у нас пуритан. От. Далі йдемо. Угу. Що ще є цікавого? У 2021 році була онлайн-театральна адаптація, британська. Чим вона цікава? Що Доріан тепер не юнак з 19 століття, а інфлюенсер.
А я думаю, що чат але мені постійно цікаво підсовує. А хто би був Доріан зараз? А хто би був Доріан зараз? А як би Інстаграм сторіс, архіви Інстаграм? Думаю, що ти мелеш?
Ця думка зараз фігурує, тому що там в 21-му він, значить, був інфлюенсер, він одержимий фільтрами, стрімами і власною онлайн-персоною. І, типу, як нас, по суті, вчить ця адаптація.
Але це цікаво.
Ну, чому мені
тому, що це
цікаво?
Дуже цікаво, там, враховуючи, це перенесення на сучасні реалії.
Там.
Типу, що подивіться, дітваки.
Це так дешево, от що, так чизі.
Чому це можна зробити? Ні, я рахую, що це геніально. Тому що до сучасних дітваків ти не достукаєшся ідеалами 18-19 століття. Бо їм це не близьке, навіть не будуть читати. Ну, блін, баба, що ти розказуєш, розумієш, буде в цьому форматі. А так, ти говориш не їхньою мовою. І може, не щось доглупає.
Залежить від реалізації.
Я терпіти не можу ці фільми, там, де оце Інстаграм, переписки і так далі. Воно зразу таке стає жовто.
Сучасне. Це ти, ну, так, але, типу, я як на мене, тема непогано може розкритися саме через оцю, типу, ну, сучасну призму. Тому
мені
що
просто форма не подобається.
Тобто, я теж душніла, але я рахую, що це круто. Я теж дуже випиралась довго. Але, не знаю, щось мудрий мені доніс, може, що воно...
Дягнула циліндри.
Це метод.
І стала мудра.
Стала мудра. Ну, бач.
До речі, там фігурує Стівен Фрай в цій театральній адаптації.
А що скоро
він не фігурує, знову ж таки.
І ще сюди цікавого, в минулому році була постановка на Бродвеї з Сарою Снук, яка грала всі 26 ролей цієї книжки.
26 ролей?
Ну, вон, да, якісь персонажі, коротше, і вона грає одна 26 персонажів. Насправді цікаво виглядає ідея, тому що вона там... Частина, власне, перформансу – це вона в ріал-таймі, а частина – це її проекції, і вона, типу, як між собою спілкується. Да. Тому можна подивитися. Плюс вона там на всяких вечірніх шоу про це розказувала, тому було прикольно. І ще зараз відомо, що Netflix розробляє серіал. Але це, знову ж таки, буде за мотивами портрету Доріана Грея, і там вже в основі буде якась б'юті-індустрія. Тому подивимося, як вони цю тему обіграють.
Там замість денді будуть метросексуали.
Щоб це не означало.
А там, здається, чи я це правильно читала, що там, здається, Безіл і лорд Генрі, вони будуть як брати.
Або, так, можливо, навіть там хтось буде з них жінка, ну, типу, сестра. Безіл буде сестрою, от така, може, ще є версія.
Афроамерика.
Але ж мені так цікаво, я коли читала, я спілишила нотатку, що Бейсіл і Лорд Генрі, вони як ангел і демон, це в тебе на плечах, типу.
Якийсь дуже непевний говорить,
ні, просто на цьому, на першій сцені буквально, де він на це малює, і це йому підказуєш, типу, там треба жити для краси, не молодіть, ні, не слухай його, тут все так, і там просто якраз такий, типу, вони перегукуються, і воно дуже мені якось так резонувало.
Класно, так. Да. Зараз проект в розробці, оцей Netflix-ківський, про нього нічого не відомо майже, вперше про нього взагалі розказали щось в серпні 24-го року, але наразі ні дати виходу, ні касту, нічого нема. Тому чекаємо, що нам Netflix скаже. Може бути щось цікаве.
А ще є фільм, я вже нього, здається, згадувала вам, «Ліга видатних джентльменів».
Давайте будемо згадувати його в кожному випуску.
Будемо, поки не подивитися.
А хтось в коментарях до попереднього випуску писав, що це дуже класний
Таня.
Фільм. І прям...
угу. Серйозно?
Та, Таня писала.
Угу. Що 5 разів.
Вона бажає цей фільм, дякую, що нагадали про цей фільм.
Бляха, треба писати коментарі читати.
І писати.
І там, і там Доріан Грей один з головних персонажів. Тобто це як «Ліга видатних людей, які борються зі злом». І там Доріан, в честь того, що він безсмертний, типу, він приймає участь. І в нього ж там я любов бачу, з цією Міною Харкер, яка є з Дракули, яка стала вампірюкою. Коротше, дуже-дуже класно.
Але там не Бен Барнс. Тому...
там ні.
А це один з прикладів, як цей образ, архетип вже використовується в сучасній поп-культурі. Є також Пенні Дредфул, це серіал, де теж фігурують різні літературні герої. Там теж є Доріан Грей. Ну і загалом я шукала якісь такі цікаві відсилки, там, де, типу, в цьому серіалі Family Guy, наприклад, де цей один з головних героїв каже Мег, там така є дівчинка, що типу в тебе там на горищі портрет, де ти стаєш красивішою. Або там в Стартреку навіть є якась коротше історія, де типу чоловік, по суті, як його гріхи на жінках, з якими він зустрічався, відбувалися. Коротше, цю штуку розкручують в багатьох культурних продуктах. І класно, що ми тепер побільше про це знаємо.
Цікаво, Крістіан Грей з 50 відтінків сірого, він так просто так грає, чи це теж алюзія? Портрет Доріан Грей. Бо молодий, красивий, бажний.
Все, це все, що цікавого робили по Доріану Грею.
Ну що, завершуємо. Пора нам дізнатися, що ми будемо читати у наступному місяці. Таня.
Це щось ілюстроване?
Потримай, я знаю, що це. Можна, я гадаю?
Аліса!
Аліса в країні чудес.
Я теж думала, що це Аліса, бо Таня казала, що це щось таке дуже-дуже культове.
Яке гарне видання.
Це «Аліса в країні чудес». Я вибрала це видання, бо воно просто розкішно красиве. Зараз подивлюся, покажу кілька ілюстрацій, просто щоб ви розуміли, з якою красою доведеться мати справу.
Це ж приємно читати буде.
Але потім буде нюансичок, дівчата. Потім буде нюансичок. Це, до речі, «Віват» видавало. Від «Абаби» теж є дуже гарне видання. Але там такі вікторіанські портрети дітей, вони мене трошки лякають. Тому я вибрала оце, воно трошечки нагадує Гаррі Поттера від ВСЛ. Але...
від ВСЛ?
Кріповенькі трошки.
Ой, від Абаби, перепрошую. Так, Гаррі Поттер від ВСЛ, то якийсь кросовер був.
А в мене якраз старе видання Абаби Єрка. Той самий ілюстратор Аліса там.
Але Катя сказала мені, що це видання перекладалося з російської мови. Я на наступний запис обов'язково це досліджу. Тут в технічній документації пише переклад українською, де написано з якої мови. Якщо це справді з російської, то це буде вельми прикро, тому цю книжку нікому радити не буду. Будемо читати Алісу, я ніколи її не читала. Я не бачила діснеївського мультику. Мені супер цікаво, тому що ці всі образи капелюшника, чеширського кота, зайця, оцей Rabbit Hole, королеви черв. Я це все знаю, але я зовсім не знаю, як воно складається в один базлик.
Тож, ми знаємо та задумку.
Тому мені вельми цікаво. Ось, запрошую вас читати разом з нами вниз по цій кролячій норі.
Одну чи дві?
Одну.
Їх дві?
Ну, є в Зазеркаліша.
Аліса в Зазеркалі, так.
А чого одну? Давай вже одну.
Шонарні, давай читаємо «Диву край», окей?
Оксана.
Так, «Диву край».
Ти хочеш знову тут?
До речі, цікаво, я читала, що насправді Оскар Вальд в своїх творах часто засуджує цю венеціанську цю всю епоху і так далі. І так само автор Аліси Керрол, він теж цим твором, типу, якби засуджував цю всю аристократію і так далі. Тому...
ну і ще він Льюіс, а Льюіс в нас було багато цього сезону, тому він теж гарненько вписується. І ще я знаю, що в нього якась вельми неоднозначна біографія, тому буде вельми цікаво покопатися в тому, що це за автор і з чим його їдять. Анотація, щоб ви знали, що нас чекає. Одного разу дівчинка Аліса вчинила трохи необережно. Недовго думаючи, вона побігла слідом за білим кроликом і потрапила до дивокраю. Там із нею почали відбуватися найнеймовірніші пригоди. Черепахи, що вміють розмовляти, жива колода карт, омари, які танцюють, синя гусінь, що курить кальян, і усміхнений чеширський кіт. Далеко не всі, з ким познайомилася Аліса. Але найголовніше інше. Аліса вчить нас, щоб іти правильною дорогою, необхідно добре знати, куди і з якою метою ти хочеш прийти. Я дуже excited, сподіваюся, що ви теж.
У мене з цієї книжки якраз з'явилася ідея з цього сезону.
А ще я купила на Аліку колоду карт за Алісою, щоб розкласти її на столі.
Вау. Так. Ну, тут можна нам розігнатися з...
в плані антуражу.
Всіх ваших м'яких іграшок поприносити.
Зайчиків. Мультик діснеївський дивимося обов'язково. Та маст.
Після.
І фільм можна Тіма Бартона взагалі.
Фільм класний. Дякую, що читаєте з нами. Дякую, що дивитесь нас. Дякую, що нас підтримуєте. Підписуйтесь на нас у всіх соціальних мережах. Приходьте на наші факультативні клуби. Вони дуже класні, дуже камерні. Дуже багато ми там обговорюємо. І все. Па-па.
Па-па.